Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Sada je 10 časova i 5 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, ja sam Olivera Stajić. Sa vama smo naredna 4 sata uz sve najvažnije informacije u vezi sa epidemijom koronavirusa. Svakog trenutka u Novom Sadu, u holu pokrajinske vlade, trebalo bi da počne konferencija za novinare sa novim podacima o zaraženima u Vojvodini. Očekujemo da bismo se uključili u direktan prenos te konferencije za novinare. Umeđu vremenu najavit ćemo ono što vas očekuje u naredna 4 sata. Zapitaćemo stručnjake kako komentarišu nalaze nekih studija da nikotin može da zaštiti pacijente od obolevanja. Ulazimo u sezonu pojačanog dejstva raznih alergena. U normalnim okolnostima reakcije budu vrlo izražene, ali ova prinudna izolacija ima i pozitivan efekat. Još jednom ćemo podsjetiti na to kako da razlikujemo alergijsku reakciju i simptome eventualne zaraze koronavirusom. Dug boravak u kući utiče i na metabolizam. Pojačana je potreba za hranom, a smanjena mogućnost njenog sagorevanja. Čućemo savet stručnjaka kako da to uravnotežimo, a čućemo i preporuku kako da se deca odupru dosadi. Sve to načinjemo dobrom muzikom. Evo, uz prve taktove muzike idemo i u Novi Sad. Počinje konferencija za novinare sa novim podacima o zaraženima u Vojvodini. Slušamo predsjednika pokrajinske vlade Igora Mirovića.
Pojavio na teritoriji Vojvodine da se zahvalim celokupnom zdravstvenom sistemu Vojvodine, naravno i zdravstvenom sistemu naše zemlje, a danas je tema Vojvodina. Na naporima koji su uložili, na trudu, na angažovanju, na umešnosti, na stručnosti, na naporima koji su uložili da bi ovaj rezultat koji Vojvodina danas ima zaista bio izuzetan kada uporedite brojke koje dolaze iz drugih regiona, iz drugih pokrajina, iz drugih država koje recimo imaju stanovnika koliko ima Vojvodina, vidjet ćete da smo i po broju oni koji su zaraženi virusom i po broju onih koji su oboleli postigli takve rezultate sa kojima možemo zaista da kažemo jedno veliko hvala našem zdravstvenom sistemu, jedno veliko hvala našim građanima na disciplini, na odgovornosti, na poštovanju mera. Veliko hvala na početku i sistemu socijalne zaštite u kojem se nalazi 92 doma raznih tipova, uspeli smo da i tu držimo stvari pod kontrolom. Podaci stoje ovako i to vas verovatno najviše interesuje. Na današnji dan, gledajući od početka, od pojave prvog zaraženog virusa COVID-19, ukupno smo testirali 7190 ljudi, pozitivno je bilo 656. Samo smo juče testirali 239, pozitivno je 19, To je nešto veći broj nego što smo imali minulih dana, jer se u Vršcu imali smo jedan incident sa nekoliko zaraženih, o tome ćemo kasnije više govoriti. I najveći broj od tih 19 koji su testirani, koji su pozitivni u odnosu na jučerašnje testiranje, nalazi se u Vršcu. Da postoji trend smanjenja obolelih u Vojvodini, govori podaci da je ukupno iz kliničkog centra do sada od početka krize sa ovim virusom 150 ljudi izlečeno, napustilo je klinički centar Vojvodine samo u toku jučerašnjeg dana, odnosno u toku posljednjih 24 časa 9 pacijenata, 170 pacijenata je otpušteno iz bolnice u Pančevu i mogu tako da vam čitam i za druge objekte, o tome ćemo govoriti kasnije. 18 pacijenata je do sada od 6. marta do danas umrlo u kliničkom centru Vojvodine. Važni podaci tiču se i domova socijalne zaštite. 92 doma, 27 pod upravom pokrajinske vlade, 65 privatnih domova. Do sada smo imali samo dva zaražena i to je ogroman uspeh. Zaista čestitam na disciplini, na odgovornosti svima koji su do sada vodili računa o najugroženijim kategorijama stanovništva i onima kojima je pomoć najpotrebnija, koji se nalaze u ovih 92 doma socijalne zaštite raznih tipova i raznih namena. Da biste shvatili o kolikom broju ljudi se radi, kada je reč i o korisnicima i o zaposlenima, imamo ukupno 11.389 ljudi, što korisnika, što zaposlenih, koji se nalaze u domovima socijalne zaštite. U Molu, u domu u Molu i u domu u Staroj Moravici se zaposleni nalaze u karantinu na osnovu uredbe vlade Republike Srbije, a u domu u Novom Sadu, u Veterniku, u Bačkoj Palanci, u Vrbasu, preventivno se nalaze u karantinu zbog rizika, zbog velikog broja korisnika i zbog naloga koji su dobili od nas. Važna vest da ćemo u narednih nekoliko dana zaposlenima u zdravstvenom sistemu, onima koji imaju niža primanja, podeliti 17.500 paketa sa hranom, sa namirnicama, sa higijenskim sredstvima kao vid podrške onima koji u ovom trenutku rade izuzetno važan posao i koji su zaista mnogo doprineli da se u ovoj fazi Vojvodina prepoznaje kao region sa velikim uspehom kada je reč o borbi protiv koronavirusa. I na kraju, danas će pokrajinska vlada, to je važna informacija za vas, usvojiti rebalans budžeta. Naravno, kriza sa virusom COVID-19, virusom korona, prouzrokovala je određene probleme u funkcionisanju privrede, poreskog sistema. Država će naravno svojim merama delovati tako da probleme otklanja, ali naravno imat ćemo pad prihoda u budžetu i danas ćemo usvojiti rebalans budžeta 4,24 milijarde će biti umanjen pokrajinski budžet za 2020. godinu ili 5,43%. To je najviše zbog toga što će država kroz deo poreza na dobit i deo poreza na lična primanja uspeti svojim merama da amortizuje krizu u pojedinim privrednim sektorima. To će se odraziti i na pad prihoda u budžetu autonomne pokrajine Vojvodine, ali mi ćemo u gotovo svim sferama u kojima vodimo javnu politiku, a posebno u zdravstvu i u socijalnoj zaštiti, održati sve mere, održati nivo budžeta sa početka ove krize. Odustaćemo od nekih investicija, ali samo na prste jedne ruke se mogu prebrojati investicije od kojih ćemo odustati. Sve one započete investicije koje smo provodili od početka 2020. nastavit ćemo da realizujemo, ni na jednom gradilištu nemamo ni jedan problem, a i u drugim merama, posebno merama podsticaja kada je reč o poljoprivredi, održat ćemo gotovo isti nivo podsticaja kao što smo imali i u planu budžeta za 2020. godinu. Evo toliko na početku, sa mnom su i profesor dr. Zoran Gojković, sekretar za zdravstvo, i profesor dr. Igor Mitić, pomoćnik direktora Kliničkog centra Vojvodine. Izvolite.
I uživo smo slušali konferenciju u Novom Sadu i najnovije,
kako i koleginica iz televizijskog studija rekla, to je bilo obraćanje predsjednika pokrajinske vlade na konferenciji za novinare, na kojoj je saopšten, zapravo na kojoj su saopšteni novi podaci o zaraženima u Vojvodini. A vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin.
Scrivo a fare una poesia se brucerai le pagine, leggeri come elefanti in mezzo ai cristalli, zingari come diamanti, la gang latine, morire, morire per te, non serve a nulla perché, lascerò il mare alle spalle, cadendo su queste strade, ti chiamavo, mi dicevi, cercami nel barrio come se fossimo al buio nella notte, vedo te, casa mia. Bella, dici non va per te, però vieni nel quartiere per ballare con me, tanto suona sempre il buio. Più facile, poi cadiamo giù come cartagine, ma non sparire mai come idile, mai. Cercami nel barrio come se fossimo al buio nella notte, vedo te, casa mia mi sembra bella, dici non fa per te, però vieni nel quartiere per ballare con me, tanto suona sempre.
Radio Beograd 1, 10 časova i 19 minuta. Prema dostupnim najnovim podacima koji su saopšteni na jučerašnjoj konferenciji za novinare, u Srbiji ukupno inficiranih virusom korona 8042 osobe, preminulo je 156, novo obolelih je 263 od 4365 testiranih. Više od 1000 pacijenata je izlečeno. U svetu je od COVID-19 obolelo skoro 3 miliona ljudi. Preminulo je više od 200 hiljada. Statistički, stopa smrtnosti od koronavirusa u jednoj evropskoj zemlji, a reč je o Belgiji, jedna je od najvećih u Evropi. U jednom trenutku podaci su pokazali da je broj umrlih na milion stanovnika premašio čak i Španiju. Poslednjih dana, na sreću, i tamo se smanjuje broj obolelih i preminulih, a kakva je trenutna situacija i zašto je Belgija došla u tako kritičnu poziciju, pokušat ćemo da saznamo u razgovoru sa mojim kolegom Dušanom Gajićem. Dušane, dobar dan.
Dobar dan.
Kakva nam je slika današnja kad su podaci u pitanju?
Da, pa kad pogledate brojke, onda zaista postoji skoro zapanjujuća razlika između brojke koje vidite u nekim zemljama, na primjer u Srbiji, i onoga što vidimo u Belgiji. Posljednji podaci kažu da u Belgiji ima 46.000 poznatih inficiranih, a brojevi zapravo o smrtnosti su posebno izazivali pažnje posljednjih dana, jer Belgija već neko vreme, ja mislim više od nedelju dana, je na čelu te neslavne liste po broju umrlih u odnosu na broj stanovnika. Broj, recimo, umrlih u odnosu na milion stanovnika je u Belgiji sada 612. I po tome i dalje Belgija ubedljivo na prvom mestu u svetu, ispred ovih zemalja koje smo već identifikovali kao najpogođenije u Evropi, kao što su Italija ili Španija. A za to ima, prema onome što se može ovde čuti od eksperata i vlasti, dva objašnjenja. Jedno je da su u velikoj meri bili pogođeni domovi za stare u Belgiji, i drugo važnije objašnjenje je način na koji se vodi evidencija u Belgiji. Za razliku od drugih zemalja, ovde su kao žrtve koronavirusa bili identifikovani svi koji su preminuli u domovima za stare i kod kuće, bez obzira što nisu bili testirani obavezno u svim slučajevima, i zapravo više od 50% preminulih su ti koji i nisu testirani, samo njih 5-6% je zapravo testirano, ali ovdje je bila procena da je to zapravo realna slika o smrtnosti, tako da su zapravo brojevi smrtnosti, recimo u Belgiji, u odnosu na druge zemlje praktično duplirani. Ovde kažu, ako hoćete da poredite cifre sa drugim evropskim zemljama, onda treba pomnožiti sa dva tu cifru bar u susednim zemljama.
Da li to znači da praktično mi ne možemo u ovom trenutku precizno reći koliko ljudi je obolelo od COVID-a u staračkim domovima, s obzirom da se to, da kažem, grupno predstavlja?
Ovde su se očigledno vodili tom nekom verovatnoćom i procenom da su postojali simptomi, dakle, pretpostavljam da nije postojao dovoljan kapacitet da svi budu testirani, ali se išlo, dakle, tom logikom da postoje simptomi koji ukazuju na to, i onda su klasifikovani ljudi u tu kategoriju. Da li je to dobar metod? Mnogi ovde su ga kritikovali, govoreći da to možda preuveličava na neki nerealan način broj umrlih u Belgiji i izdvaja zemlju kao neki loš primer, u smislu da je tu smrtnost najviša, ubedljivo, u odnosu na broj stanovnika, i da možda zapravo ukazuje na to da nešto nije u redu i da odgovor na epidemiju nije dobar. Međutim, oni su se ipak ovde ostali su, dakle, pri tom metodu i dalje se na taj način i bez 100% potvrde testa, oni za koje se sumnja na osnovu simptoma se klasifikuju kao žrtve koronavirusa. To je objašnjenje za tako veliki broj. Međutim, u zemlji od 11,5 miliona stanovnika, čak i ako bi smanjili za dva puta broj umrlih, on bi i dalje bio prilično visok.
Da, da. To hoću da zapravo pitam. Na stranu utisak koji se tako stvara, da li je to mnogo ili malo, mnogo je važnije ono što je neka objektivna situacija. To je da li je sistem uspeo da odgovori ovom izazovu, a sudeći po ovim podacima tu je bilo dosta propusta.
Da, pa postoji nešto što ja nazivam belgijski paradoks. S jedne strane imate te zaista alarmantne brojke i podatke o broju umrlih. S druge strane, neke podatke koje govore zapravo da je bolnički zdravstveni sistem izdržao udar epidemije i da je održao pod kontrolom. Čak se, ako se striktno posmatra kako funkcionišu stvari u belgijskim bolnicama, može reći da je to jedan od uspešnijih primera. Zapravo vidimo od 1. aprila da broj hospitalizovanih pacijenata stalno opada, da opada i broj onih koji su na intenzivnoj nezi, onima kojima su potrebni respiratori, i pre nekog vremena, pre nekoliko dana, on je pao na ispod 1000, što znači da zapravo ni u jednom trenutku nije prešao pre nekih 50% ukupnih kapaciteta, a sada je i ispod toga. Dakle, u bolnicama je situacija pod kontrolom, epidemija je usporena. Ono što se primećuje, međutim, da je to i dalje usporena ta takozvana kriva, odnosno zaravnjena na relativno visokom nivou, i obe se nadaju da će to nastaviti da pada ka nekim još manje bitnim brojevima, kako bi onda ova sledeća faza koja sledi mogla da se sprovodi na odgovarajući način, a to je faza ublažavanja ovih restriktivnih mera koja se očekuje od 4. maja.
Koji nivo tih mera je bio na snazi tokom ovog perioda?
Da, tamo negde sredinom marta su uvedene mere. One su uporedive sa onim što vidimo u većini zapravo zemalja, pa i merama koje ima u Srbiji, sa izuzetkom, odnosno sa razlikom da ovde nije bilo nikada policijskog časa ni totalne zabrane kretanja, nije bilo recimo mere izolovanja najstarijih, ali ove druge mere su slične. I ono što ovde mogu da primetim je da su relativno lako i bez nekih većih problema bile prihvaćene od stanovništva, i da se sada postavlja pitanje kako će epidemija se ponašati od sledeće nedelje, praktično kada počne ublažavanje koje će se sprovoditi u tri faze, počev od 4., zatim će doći do dodatnog ublažavanja mera 18. maja, a onda od 8. juna se očekuje odgovor na pitanje da li će moći da rade ponovo restorani, barovi, da li će biti moguće putovanja. To će sve zavisiti od toga kako će ići ove aktivnosti na ublažavanju u prethodnom periodu. Delimično će biti otvorene škole, to znači ne svi razredi, nego samo prvi razred i drugi razred osnovne škole, ako to ostane tako, i završne godine srednje škole uz neke propisane mere distance. Zanimljiva je recimo odluka vlasti da od 11. maja otvore sve prodavnice bez izuzetka, dakle bit će sve trgovine otvorene uz odgovarajuće mere distanciranja, ograničeni pristup. Dakle, sve će biti otvoreno, ali nećemo moći da neograničeno idemo u te prodavnice, već će postojati neka ograničenja. Također neke ekonomske aktivnosti će biti otvorene, ali eto, ostaje veliki znak pitanja kako će to uticati na razvoj epidemije. I ono što je vrlo važno, a to je također znak pitanja, koliko će biti kapacitet ovde da se rade testovi, jer to je vrlo važno za tu drugu fazu. Govori se da bi trebalo na početku da bude nekih 25.000 testova dnevno, a kasnije i celih 45.000 dnevno, kao i da će biti obavezno nošenje maski već u 4. maja na svim javnim mestima, odnosno pre svega u javnom prevozu i drugim mestima gde nije moguća socijalna distanca. Hoće li biti dovoljno maski za sve, to ćemo takođe vidjeti.
Dušane, najljepše hvala na ovim informacijama. Biće zanimljivo ispratiti kako će, jer sada nastupa faza naravno ublažavanja u većini zemalja, ispratit ćemo otprilike kako se koja zemlja prilagođava i kakvi su rizici da se eventualno epidemija ponovo aktivira. Nadamo se da do toga neće doći. Čuli smo o kolegu Dušana Gajića, dopisnika naše kuće iz Brisela.
Why do I feel like I'm drowning? Like I'm running out of air. Why do I feel like I'm falling? And I'm
when I lose control.
Časa 32 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin putem posredstvom telefona. Idemo do Turske, do Istanbula. To je još jedna od zemalja sa brojem zaraženih preko 100.000, mada ti brojevi mogu biti prilično relativni u odnosu na broj stanovnika. Kad je Turska u pitanju, govorimo o zemlji u kojoj ima više od 80 miliona stanovnika. Ta zemlja je dosta dugo odolevala, a onda je u nekom trenutku eksplodirala. E sad ćemo više informacija o tome kakva je trenutna situacija i kako se razvija razgovarati sa Dinom Pašićem, vlasnikom turističke agencije koja inače brine o grupama sa Balkana. Dino, dobar dan.
Dobar dan, Istanbula, kako ste? Dobro.
Hvala vam što govorite za naš program. Čuli ste otprilike neku moju najavu, pa bih vas zamolila da se nadovežete otprilike sa tom nekom trenutnom slikom kako sada stvari stoje u Turskoj.
Pa da vam kažem, od 11. marta, kada je prva osoba bila zaražena, to danas ima u Turskoj oko 110.000 zaraženi. Ali nema puno mrtvih kada su sporedi sa drugim zemljama, tako da tu su neke cifre oko 2800 ljudi preminuli od virusa. Što se tiče grada, što se tiče normalnog života, sve je blokirano ovde i nema baš ništa da radim kako bi se smanjio broj ljudi, kontakt među ljudima.
Da li je to na nivou, izvinite, da li je to na nivou preporuke ili je to baš zabranjeno kao formalni policijski čas?
Naprimjer, zadnje tri vikenda je pravi policijski čas, tako da četvrtak, petak je bio spojen od praznika, tako da smo morali svi biti zatvoreni 4 dana. Tako će isto biti i za 1. maj, 3 dana će najvjerojatnije biti totalno to je zapravo 30 velikih gradova Turske biti blokirani totalno.
Da, nešto poput onoga kako je organizovano u Srbiji, pretpostavljam.
Da, upravo tako. Mislim, samo su marketi otvoreni i to na dostavu, pekare, ostalo sve zatvoreno.
Da. Bilo je informacija da su građani pružili prilično jak otpor tim restriktivnim merama. Je li to i vaš utisak ili je to onako sporadično bilo?
Pa ne. Na početku, kada su proglasili za starije osobe, tako se kaže, karantinu, od preko 60 godina, oni su malo, nije bilo teže vraćati u kuće. Ali kada je kompletna, totalna karantina bila, onda je to mnogo lakše sprovedeno u praksu.
Da. Da li se već razmišlja o tome da se ublažavaju mere i šta bi eventualno prvo došlo na dnevni red?
Pa ja mislim, cijeli maj mjesec će biti ovako, tek od juna će krenuti neke, kako se kaže to, odmrzavanje situacije. Pošto Istanbul, kao Istanbul, 16 miliona grad i epicentar epidemije u Istanbulu, svi se boje drugog talasa. Sad je to već nekako ovom karantinom zaustavljeno, jer zadnja tri dana broj oporavljenih osoba je veći od broja novozaraženih osoba, tako da se svi boje drugog talasa, tako da će ovdje ipak najmanje mjesec po dana još trajati ove mjere za restriktivnosti.
Da, Turska će poput većine drugih zemalja pretrpiti ogromnu ekonomsku štetu, pogotovo u turizmu, imajući u vidu koliko joj je ta turistička grana razvijena i važna. Šta je sa turističkim regijama? Da li je tamo situacija sa obolelima pod kontrolom i prosto da li ima uopšte naznaka kako će se turistička sezona uopšte realizovati?
Pa za početak očekuje se otvaranje hotela na moru dole u Antaliji i Egejskoj obali. Prvo će krenuti, turisti će krenuti da se kreću po Turskoj, pa zatim će se krenuti inostrani turizam. Dosta scenarija kruži priče u vezi tih šta se može desiti. Neko kaže da će se otvoriti 50% kapaciteta, da se da grupa ne smije biti veći od 20 osoba koje dolaze iz inostranstva, da autobusi koji serviciraju te grupe moraju biti na 50% kapaciteta. To je jedan od tih scenarija sad, kada će se krenuti s tim, hoće li se krenuti uopšte. Ali po mom nekom ličnom mišljenju do 10. mjeseca neće biti nešto realno razmišljati o turizmu u Istanbulu, možda i cijeloj Turskoj.
Moglo bi se reći da je ova turistička sezona praktično izgubljena, pretpostavljam, ne samo u Turskoj, nego i u većini drugih zemalja.
Da, ova kompletna godina je propala, ali nadajmo se nekom iznenađenju, pa ćemo nešto bolje, nešto ljepše pričati.
Turski operateri, pretpostavljam, poput većine evropskih, pa ajde da kažem i srpskih, jer je to neki model koji će najverovatnije ovde biti prihvaćen, će se prikloniti toj varijanti izdavanja vaučera za neko naredno vreme, nekih do godinu i po dana. Jel vi imate neko saznanje na tu temu?
Za sad ništa o tom nemamo zvančno od ministarstva kulture i turizma, ali najvjerojatnije biće sve prolongirano za neki drugi period kada se u normalnoj situaciji, inače trenutno ništa zvančno nije objavljeno po tom pitanju.
I samo za kraj, prosto jedna vaša ocena, jedan vaš utisak, je li turski zdravstveni sistem uspeo da odoli naletu epidemije i da drži se pod kontrolom?
Jeste, Turska je zadnjih nekoliko godina stvarno dosta novih velikih bolnica i ima zdrav sistem. I kao što sam rekao na početku, znači vlada, tako da nema veliki broj teško oboljelih. Od 110.000 trenutno nekih 2.000 ljudi samo je teško oboljelo, toga na respiratorima nekih 850-900 ljudi, svaki dan se mijenja cifra. Ali onaj, to nije veliki udar na ovaj sistem koji Turska ima, zdravstveni sistem.
Najlepše hvala, bio je ovo Dino Pašić. Još jednom vam želim sve najbolje, čuvajte se pa da se čujemo u nekim boljim okolnostima.
Hvala vama, lijep pozdrav, čim se očima, radi vrda, iz Stambula, pozdrav.
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar strawberry.
Italija konačno počinje da diše skoro punim plućima. Sinoć se javnosti obratio italijanski premijer i najavio čitav set mera koje bi značile relaksiranje situacije. Pa ćemo sada u razgovoru sa Marinelom Ražnatović proći one najvažnije, ono što bi ljude u ovoj zemlji posle skoro dva meseca agonije konačno moglo da obraduje i opusti. Marinela, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, navikli smo već na tebe da nam budeš redovan sagovornik. Ajde da verujemo da nam ovog puta nosiš lepe vesti.
Pa jes, ajde da počnemo od informacije da je u Italiji u poslednjih 24 časa preminulo, nažalost, 260 osoba, ali je to ipak najniži broj od 14. marta. Dakle, opada broj zaraženih i na intenzivnoj nesi. Dakle, epidemiološka slika dozvoljava početak faze 2, odnosno postepeno otvaranje društva od 4. maja, izjavio je upravo premijer Conte na konferenciji za novinare i istovremeno uputio apel građanima: ako volite Italiju, držite distancu kako bismo svi zajedno lakše prebrodili suživot sa koronom. Dakle, prema vladinom dekretu od 4. maja, stepenasto ublažavanje mera primenjuje se na nacionalnom nivou, ali ostaje zabrana izmeštanja iz jedne u drugu regiju, osim zbog posla i iz zdravstvenih razloga. Tako je odlučeno jer je u severnim regijama i dalje mnogo više zaraženih nego u centralnom i južnom delu zemlje. I posle početka ublažavanja mera, 2 sedmice ostaju na snazi dozvole za kretanje kako po gradu, tako i po regiji. Vlada je od danas inače odobrila vanredno otvaranje određenih gradilišta od javnog značaja, kao i početak rada za zanatske firme, čija je proizvodnja od izuzetnog značaja i neophodna za izvoz. Zvanično od 4. maja su dozvoljene dugo očekivanje, tako da kažem, šetnje, posete najbližim rođacima, ali ne i veća porodična i javna okupljanja. Otvaraju se zatim parkovi, javne bašte, dozvoljene su sportske aktivnosti, kao i treninzi za profesionalce u pojedinim sportovima, ali na otvorenom i sa obaveznom socijalnom distancom od najmanje 1 metra. Međutim, fudbaleri i ostali ekipni sportisti morat će još da sačekaju sa treninzima. Kada je reč o prevozu, termoskeneri će biti na ulaznim vratima sredstava javnog gradskog saobraćaja sa precizno obeleženim sedištima za upotrebu i crvenim krugovima na podu gde će moći da se stoji. Dozvoljene su sahrane, ali sa najviše 15 osoba, međutim ne i mise. Maske su obavezne u zatvorenim prostorima, zatim u svim prevoznim sredstvima i kada nije moguće ispoštovati socijalnu distancu od, kao što sam rekla, najmanje 1 metar. Vlada je također utvrdila jedinstvenu cenu od 50 centi za jednu zaštitnu masku kako bi se izbegle spekulacije. Od 18. marta se otvaraju gotovo, od 18. maja se otvaraju gotovo sve prodavnice, zatim muzeji, izložbe i svi otvoreni kulturni prostori. Kafeterije, restorani, frizerski i saloni za ulepšavanje bit će otvoreni od 1. juna, jer po oceni stručnjaka još ne postoji uslovi za njihov rad. Međutim, od 4. maja restorani će poručenu hranu dostavljati na kućne adrese, a postoji i mogućnost da građani uz socijalnu distancu lično uzimaju i nose hranu iz restorana. Dakle, vlada želi da u svakom trenutku drži situaciju pod kontrolom i pripremljen je detaljan plan koji počiva na apsolutnoj opreznosti. Pod stalnim monitoringom će biti sanitarne strukture za prihvat novih pacijenata, kao i dovoljan broj mesta na intenzivnoj nezi. Nastavljaju se masovna testiranja, a pod posebnom kontrolom će biti reprodukcioni broj bolesti, odnosno broj ljudi koje inficira jedna zaražena osoba. Za fazu 2 je neophodno da taj broj bude stalno ispod 1. Svakodnevno će se prikupljati podaci o epidemiološkoj slici koje će analizirati naučno-tehnički komitet. Ukoliko kriva epidemije počne da raste, odmah će se aktivirati izolacione mere. Upravo je to ono na čemu je insistirao i premijer Conte i zato je upozorio više puta građane da se maksimalno pridržavaju ovih mera i pre svega socijalne distance, zato jer, kako je rekao, to je onaj osnovni i glavni parametar kako kako bi definitivno mogla da se pobedi epidemija i kako bi se nastavilo ka totalnoj normalizaciji života.
Da, Marina, samo da preciziramo, pošto raniji set mera je izuzimao sever zemlje, da li ovo znači da će se ovo u celoj zemlji primenjivati?
Jeste, ovo je na nacionalnom nivou, ali je zato ostala, tako da kažem, ta klauzula koja je u posljednjem momentu dodata, a to je da se zabranjuje izmeštanje građana iz jedne u drugu regiju, kao što sam rekla, upravo zato jer je još uvek velika razlika između regija na severu, gde je visok i dalje i broj obolelih i na intenzivnoj nezi i nažalost broj koji umire na dnevnom nivou u odnosu na centralni i južni deo, gde recimo u više regija na dnevnom nivou ima, postoji 1, 2, 3 do sveg 5 zaraženih osoba. Dakle, upravo zbog te razlike, da se ne bi ponovila ona greška kada je krenula epidemija i kada je više desetina hiljada ljudi upravo iz severnih regija krenula ka centralnim i južnim, gde su njihovi roditelji ili odakle su poreklom, da bi izbegli izolacione mere koje su prvo inače uvedene upravo u tim severnim regijama. Dakle, da se ne bi ponovila ta greška koja je također uticala da se poprilično razbukta, tako da kažem, epidemija, vlada je sada odlučila da mere ublažavanja budu na nacionalnom nivou, ali ipak da ostane zabrana izmeštanja građana iz jedne u drugu regiju.
Najlepše hvala Marineli Ražnatović, ovo su dobre vesti, pratit ćemo naravno kako će se sve ovo odvijati, ali očigledno je da i u Italiji prosto virus slabi i to nam potvrđuje i broj obolelih i preminulih, iako je on u odnosu na mnoge druge zemlje da još uvek dosta visok, ali u odnosu na ono kako je bilo, to se zaista kreće u dobrom pravcu. Još jednom hvala Marineli Ražnatović.
Spending 'cause I'm all alone. Girl, I wanna make you mine. Can't you give your heart to me? I would give you every dime. You're more than I could ever be.
10:56, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Podsećamo, u Srbiji prema posljednjim podacima novo obolelih 263 od čak 4365 testiranih. Ukupan broj inficiranih je 8042 osobe. Vlada Srbije saopštila je da će zabrana kretanja trajati od četvrtka 30. aprila u 18 časova do ponedeljka 4. maja u 5. Kako se navodi u saopštenju, građani stari od 65 godina moći će svakog dana da izlaze u šetnju u trajanju od sat vremena u periodu između 18 časova i 1 čas posle ponoći. To su dakle ove nove mere relaksacije mera. Prodavnice će za te građane, znači starije od 65 godina, biti otvorene u četvrtak od 4 do 7, dakle uobičajeno pred policijski čas, a danas, znači posle mesec dana, počinju da rade pijace na zatvorenom, frizerski i kozmetički saloni i fitness centri. Epidemiološka situacija u Srbiji upućuje na to da polako izlazimo iz najopasnijeg perioda. Nesporno o tome su doprinele rigorozne mere ograničenog kretanja, ali i disciplinovan odnos većine građana. Ipsos Strategic Marketing obavio je 3 istraživanja od početka epidemije, pa je zanimljivo da čujemo da li se i u kojoj meri menja odnos građana prema onome što nas je zadesilo i merama kojima smo izloženi. O tome razgovaram sa direktorom Ipsosa, Predragom Kurčubićem. Dobar dan.
Dobar dan.
Građani su bili spremni na žrtvu koju podrazumeva vanredno stanje i u prvoj anketi. E sad nam recite kako posle trećeg istraživanja na to gledaju.
Ovako, ono što je bilo jako zanimljivo jeste da taj treći talas koji smo mi završili pre otprilike 15 dana nije pokazao neke velike razlike u odnosu na drugi talas. Razlike su bile izuzetno velike između drugog i prvog. Talasa da je opet razmak bio neke dve nedelje. Šta nam to pokazuje? Pa to nam pokazuje da građani na početku, naravno pošto je prva studija rađena neposredno pre uvođenja vanrednog stanja, pokazano da građani još uvijek nisu znali sve o koronavirusu, nisu znali sve ni o merama i nisu u dovoljnoj meri bili zabrinuti, iako je određeni nivo zabrinutosti postojao i u tom trenutku. Dakle, dve nedelje nakon toga kada su mere već uvedene, kada je uvedeno i vanredno stanje, kada su građani uspjeli da na pravi način razumeju sam virus, odnosno opasnosti koje taj virus može doneti po njih i članovima njihove porodice, njihovo razmišljanje, njihove percepcije i njihovo ponašanje se promenilo. Dakle, razlike između tog prvog i drugog talasa, to je otprilike, ajde kažem, neke 15. mart, 1. april su bile jako velike. Ne samo da je zabrinutost porasla, to ja bih rekao jedna zdrava doza zabrinutosti. Nema tu neke
ali panike, to je bio i period kada su praktično formalizovane mere vanrednog stanja. Da, da.
Apsolutno. I tu u stvari mi vidimo da su se građani jako brzo adaptirali. Neki oblici ponašanja koji su važni za sprečavanje širenja zaraze, koje nisu možda u toj meri bile prisutne, a razumljivo je da nisu bile prisutne u prvom talasu, mnogo su prisutnije bile već u tom drugom talasu. Na što tu mislim? Pa recimo, rukovanje je bilo dalje, da kažem, uobičajena aktivnost 16. marta, već bile građani shvatili da rukovanje nije poželjno. Također, u mnogo većoj meri ljudi su nosili maske, rukavice, dakle, svi ti oblici ponašanja koje su preporuka ili obaveza usled uredbi vlade i donošenja tih mera, su krenule da se pridržavaju tih mera. Tako da mi se čini da u stvari ta glavna razlika bila to 15. mart, 1. april, ovaj treći talas koji je došao 15. aprila u stvari nam nije doneo neke velike promjene. Dakle, nema tu ni veće zabrinutosti, ni percepcije opasnosti nije veće. Dakle, građani su sagledali situaciju, adaptirali se na mere, ponašali se u skladu sa preporukama i negde promenili svoj način života za tih 15 dana, tako da između drugog i trećeg talasa nismo primetili neke velike razlike.
Da li se možda naslućuje u tim odgovorima zamor od primjene ovih mera?
Pa pazite, uvek imate jedan procenat ljudi koji kaže da počinje teško da podnosi izolaciju, to je potpuno normalno i sa stanovišta psihološke nauke, radikalne promjene načina života, naravno posle određenog perioda vremena utiče, ali to nisu veliki procesi. Broj ljudi koji pokazuje, iskazuje da im je teško, ide između 15% i 20%. Međutim, ono što je zanimljivo jeste da su građani i dalje, čak i oni koji kažu da im je teško, spremni na neku vrstu lične žrtve. U ovoj situaciji zapravo je sve u drugom planu, izuzev lične sigurnosti i zdravlja i zdravlja najbližih članova porodice. Dakle, ljudi, koliko god im je nešto teško, to su pokazali naše istraživanja, su spremni da izdrže koliko god je potrebno, ukoliko te mere po njihovom uverenju pomažu da ostanu zdravi oni i njihovi članovi porodice. Dakle, sve drugo je u drugom planu.
U drugom planu, da.
Ti aspekti i žrtve. Mi smo imali u toj situaciji da je 90% ljudi podržavalo mere vlade i pokazivalo spremnost, veliki procenat da pokaziva spremnost da istraje u tome. Čak i njihovo očekivanje koliko bi to još moglo da traje u tom periodu. Dakle, ja pričam se negdje oko, to je period oko 10. 15. aprila, oni su imali očekivanje da trajati između mjesec i dva dana. Dakle, ove mere, vanredno stanje, zabrana kretanja. Tako da su oni setovali svoje očekivanje, da su pripremili za, za još jedno mjesec, mjesec i po dana potpune zabrane kretanja, vanrednog stanja i ostalih mera koje su u tom trenutku bile na snazi.
Da li počinju da razmišljaju o onome što će uslediti i koliko je u tom smislu neka njihova strepnja i strah šta će se nadalje događati?
Pa pazite, mi nismo puno u tom trenutku istraživali njihovo očekivanje vezano za život nakon vanrednog stanja. Ono što je u ovom trenutku izvesno i to smo dobili iz istraživanja jeste da ljudi ne očekuju da će se stvari brzo vratiti na staro. Dakle, većina ljudi misle će trebati između 4-6 mjeseci nakon prekida vanrednog stanja da se stvari koliko toliko vrati u normalu. Ono što smo još vidjeli jeste da to je neminovno, financije domaćinstva će sigurno biti pogođene, ne svih, ali jednog dela sigurno hoće i nekih 60-70% građana kaže da očekuje da će celokupna kriza imati negativnog efekta na, na njihove financije. U skladu sa tim, vjerovatno će se i promijeniti u jednom delu ponašanje ljudi, čak iako te financije nisu značajno manje, vjerujem da će usled straha od vraćanja epidemije ili neizvjesnosti oko toga što će dešavati, ljudi ipak malo opreznije
da
trošiti novac ili pokazivati sklonost da sačuvaju jedan deo novca za slučaj da se situacija promeni na neželjen način. Tako da ja verujem da i ljudi još uvek ne znam, dakle ovo nisu podatke istraživanja, ovo je moje mišljenje da ljudi nisu ni sigurni kako će stvari izgledati. Sada je već svima jasno da se stvari neće brzo sutradan vratiti na staro.
Dakle, da, ovo to će vjerojatno biti predmet nekog istraživanja koje će uslediti, ali na osnovu nekih podataka koje ste vi uspjeli da skupite, pretpostavljam da su rađene i neka globalnija istraživanja, mogu se izvući neki zaključci o tome da se način života definitivno promenio i da su zapaženi neki novi model ili ponašanja. Možemo li na osnovu toga da pretpostavljamo otprilike kako će nam život u budući izgledati?
Pa pazite, ja sam dosta razmišljao o tome koliko će trajne posljedice na ponašanje ljudi, navike i očekivanje imati vanredno. Mi na kraju krajeva u ovom trenutku nismo ni toliko dugo u ovoj novoj situaciji. Dakle, mi možemo da pričamo o nekih Čujemo se. O nekih šest nedelja ili sedam nedelja
vanrednog stanja.
To nije dovoljan period vremena da se stvari duboko i radikalno. Recimo primjer iz Velike Britanije gdje je za vrijeme Drugog svjetskog rata, ali to je tako skoro 6 godina vanrednog stanja, promijenjenih okolnosti i promijenjen način života. Drugi svjetski rat je jako uticao na Britance u smislu promjene vrednosti, životnih navika i kulture u celosti. Dakle, ovdje je period daleko manji i ja ne vjerujem da će te promjene biti duboke samo zbog ovih 6 ili 7 nedelja koliko je pandemija, koliko je, ajde kažem, vrh pandemije.
Dobro, ali pretpostavljamo da će granice ostati zatvorene bar još nekoliko mjeseci, da će se te neke kupovne navike
promeniti,
ukoreniti, da ovako.
Ono što mi već vidimo, dakle, to je izvesno da će ova situacija pogurati građane, na primjer, u elektrokupovinu. To je sigurno, to se već vidi i to je apsolutno jasno. Ja sam razgovarao sa nekim klijentima koji se bave maloprodajom. Broj ljudi koji su registrovali svoje naloge, koji kupuju se udvostručio. Dakle, građani, ono što je, jel te, bio nekakav trend i što se dešavalo, ali se dešavalo se mnogo sporije. Ova kriza je ubrzala celu stvar. Ljudi su zapravo, jel te, u nemogućnosti da kupovine obave na drugi način, uskočili, da tako kažem, u e-commerce i svi ti strahovi koji su postojali i koji su otežavali razvoj i komerca su nekako, ajde kažem, preskočeni zahvaljujući ovoj krizi i dobar deo ljudi je zapravo video da te stvari rade. Tako da verujem da će to imati pozitivan efekat na, na e-commerce, to je, to je sigurno, a da li će biti putovanja, pa verovatno ih neće biti u one meri u kojoj je bilo prošle godine, što ne znači da ukoliko se, jel te, situacija popravi naredne godine, ljudi će se vratiti, krenut će na more, krenut će na city break putovanja. Ja ne verujem da, da će te promjene biti dugotrajne i duboke, naravno ne znamo koliko će kriza trajati, ne znamo kako će ona izgledati u narednim mjesecima.
Jeste, ali, ali će promjene po mnoge kompanije biti vrlo duboke i vidljive, neke kompanije se prosto neće verovatno ni oporaviti i ovo o čemu govorimo, dakle ta pretpostavka u kom pravcu će te, te navike i uopšte način života ljudi ići je sigurno važna informacija za, za brendove i kompanije kako tako da se prilagode tome i da se pripreme za to neko vreme koje dolazi.
Apsolutno, sad je najveća vrednost, najveću vrednost imala informacija oko toga kako će taj život izgledati u narednih 6 mjeseci, jer svi danas nekako imamo utisak da i kompanije su malo ovaj, u nekoj situaciji i poziciji da čekaju kako će se stvari dešavati i šta će se ovaj, tačno dogoditi. To naravno ne možemo da znamo, ali ovo neće biti, ovo se neće završiti jako brzo, iako naravno sad sledi ublažavanje mera, neki oblici ponašanja građana će se vratiti one od pre pandemije, ali ovaj, nećemo se vratiti brzo na staro. Dakle, sad nas čeka neki kakav prelazan period gde će se definitivno ponašanje ljudi promeniti i to će imati efekta sigurno na različite grane industrije. Kao što ste sami rekli, turizam će biti definitivno najpogođeniji. Moguće je da će ovaj, određene benefite toga imati domaći turistički kapaciteti, jer pretpostavljam će biti dosta teško izlaziti van granice zemlje, ali to ne znači da će potreba ljudi da odu na odmor nestati, da će manje ljudi ići sigurno i to je ovaj efekat onoga čemu smo već pričali, da to je težnja da se možda neke količine novca sačuva ili jel te, manji priliv novca koje su domaćinstva imala u ovom periodu. Dakle, turizam će biti pogođen, verovatno ugostiteljstvo, još ne znamo kakve će mere bezbednosti ovaj, ili sigurnosti, ne znam kako ih nazovem, biti uvedene za ugostiteljske objekte i kad će moći da počnu da rade barovi, klubovi, to je nekako još
da,
uvijek delo je daleko. Da. Što se tiče ovih regularnih ovaj, biznisa i kancelarijskih poslova, ja verujem da će i tu neke posledice se osjetiti. Svako će morati da vodi računa o e-commerce-u, to je definitivno nešto što kompanije više neće moći da zaobilaze. Verujem također da će se i način na koji ljudi rade promeniti, jer je ova kriza kao što je ljude pogurnula u e-commerce i kompanije gurnulo jedan novi setting, gde je rad organizovan skoro u potpunosti od kuće za mnoge kompanije koje su to zbog prirode posla mogle sebi da priušte. I ono što je trend u inostranstvu da se da 1% ljudi uvek radi od kuće, mislim da će to nakon ove krize postati
uobičajena,
da. I uobičajena pojava i u našem biznisu. Dakle, to da. Naravno kao konsekvencu ima i verovatno težnju biznisa da smanje poslovni prostor, što će opet imati određenih efekata na, na, ovaj, na našu ekonomiju.
Evo, umorila sam vas. neću više, ali zaista smo zagrebali po jednoj zanimljivoj temi. Verujem da, da i naše slušaoce to jako zanima. Svi bismo voljeli da imamo neku naznaku o tome kako će nam život nadalje izgledati, no to će biti, pretpostavljam, predmet ozbiljnih istraživanja u narednom periodu. Treba još vremena da prođe. A mi smo na vezi, pa čim nešto bude pouzdanije stiglo do vas, čujemo se i da razgovaramo i analiziramo. Najlepše hvala, direktor Ipsosa Predrag Kurčubić, bio nam je sagovornik.
Okay.
Posle epidemije koronavirusa, kako smo iz prethodnog razgovora naslutili, većina toga neće biti kao što je bila. Mnogo toga će se promeniti u navikama, ali i u nekim efektima. Mi sad idemo da sa kolegom Predragom Stojkovićem porazgovaramo kako stvari stoje u užičkom kraju. Puno toga se tamo dešava. U toku su aktivni poljoprivredni radovi. Znamo da nam je užički kraj poznat kao malinarski kraj. Već bi trebalo ozbiljno da su radovi u toku. Peđa, kakva je atmosfera tamo među ljudima?
Pa, evo da kažem, zapad je zapad, pa tako i ovaj deo Srbije, jel tako? Predstavlja zapad. I pre uvođenja vanrednog stanja poljoprivrednici su imali pune ruke posla. Recepu koja je intenzivirana naravno ovih dana. Početak radova u voćnjacima obeležilo je odsustvo sezonskih radnika, koji tim poslom u zapadni deo Srbije dolaze iz drugih krajeva zemlje. Zbog vanrednog stanja voćari se pridržavaju mera, a trude se da porodično odrade sve pripremne poslove kako bi spremnije dočekali sezonu berbe. Srpsko jagodasto voće traženo je na evropskom tržištu, pa je uprko zatvaranju granica za taj prehrambeni resurs svugde bilo zeleno svetlo ka Evropi. Stočari brdsko-planinskog područja smatraju da bi proizvodnja mleka u takvim krajevima trebalo da se pospeši povećanjem subvencija, ne samo zbog klimatskih uslova i konfiguracije terena, već zbog kvaliteta lekovitosti ispaše, odnosno na način kako se to podstiče, na primer, u proizvodnji alpskog mleka. A inače je izuzetno teška obrada zemlje u tim planinskim područjima, pa tako primjera radi za obradu jednog hektara zemlje, potrebno je oko 50 do 80 litara nafte, što je maltene dvostruko više nego što je to slučaj u nižim delovima. Ratari se nadaju dobrom rodu ukoliko to budu dozvolile vremenske prilike. Zemlja je prilično suva, a kiša će dobro doći jer je bila blaga zima sa nedovoljno snega. Setva krompira privodi se kraju u Požeškom i Dragačevskom kraju. Inače, sve te fabrike pod otvorenim nebom zaista vode izuzetnu borbu za proizvodnju hrane, a u vanrednom stanju kažu da su se suočili sa podizanjem cena za đubriva. 2-3 dinara možda ne deluje mnogo, ali kada se uzme u obzir količina, poljoprivrednici se žale da ta suma nije zanemariva. Iako je došlo do pojeftinjenja goriva, kažu da je ono i dalje skupo s obzirom na teškoće sa kojima se suočavaju. Poljoprivrednici tvrde da bi se povoljnija cena odrazila na povećanje proizvodnje, a neophodna je i redovnija isplata subvencija jer je svako kašnjenje utiče i na pad produktivnosti. Naime, mnoge kulture zahtevaju adekvatan tretman u određenom periodu jer priroda ima svoj ciklus koji treba da prate stabilni izvori finansiranja. Kada je reč o ribarstvu, brojni ribnjaci sada nemaju dovoljno kupaca za prodaju kalifornijske pastrvke. Uskršnji post obično je bio taj najpovoljniji period za potražnjom ribe. Međutim, zbog vanrednog stanja ne radi ni ugostiteljstvo, a zabranjen je i svaki vid okupljanja, pa su mnogi kupci otkazali ugovorene količine, recimo za slavske trpeze i druge povode. Uzgajivači ribe tvrde da bi cena domaće umjesto uvozne mogla biti niža da se taj vid proizvodnje subvencioniše, ali i kada bi im se dozvolio uvoz hrane za ribu umjesto monopolističkog položaja nekoliko uvoznika. Bez obzira na sve teškoće i okolnosti, poštuju se mere, a hrane će biti dovoljno tvrde poljoprivrednice koji se nadaju da će ova sezona ipak biti dobra. Tako da su i protivgradni strelci spremni i stigle su prve količine raketa u protivgradne stanice.
Da se nadamo da neće biti potrebe da se aktiviraju te protivgradne stanice dok su na snazi ove rigorozne mere i policijski čas, ali da li se i o tome razmišljalo kako bi u tim uslovima daleko bilo ako dođe do tih nekih nepogoda se reagovalo ako postoji zabrana kretanja?
Pa, za sada kažem, sve lokalne zajednice su i nabavile dodatne količine protivgradnih raketa i pokušavaju da stimulišu i adekvatno novčano strelce za taj posao.
Verujem da bi ti strelci imali dozvolu kretanja u slučaju da se ispostavi potreba.
To je svakako neminovnost. Dakle, ti ljudi su 24 sata pripravni da deluju. Često se dešava da iza ponoći dobiju signal za uzbunu i krenu po najvećem pljusku, grmljavini, da brane ta naša polja.
Da,
tako da to, oni su ljudi svakako uvek pripravni i spremni da dejstuju, a obično je potrebno samo dovoljna količina raketa i oni će naravno reagovati kako treba.
Da. Voćari iz tog kraja su bili u ozbiljnom problemu zbog zatvorenih zelenih pijaca. Sad će naravno situacija biti mnogo bolja, ali prosto kako su se snašli u svemu tome, a posebno možda da vidimo malinari svake godine u ovo vreme već krenu da upozoravaju, uvek budu neki problemi sa otkupnom cenom, skladištarima i tako dalje. Ovoga puta će verovatno situacija na svetskom tržištu biti drugačija, a možda čak i povoljnija, imajući u vidu da u Južnoj Americi sada nadolazi epidemija, što znači da se možda čileanske maline izbacuju iz konkurencije. Da li se na tu temu nešto razmišlja?
Pa evo ono što je zanimljivo, sad počinje sezona jagoda. Proizvođači koji se bave tim vidom proizvodnje kažu da je ovo prva godina kada na početku sezone imamo odličnu cenu. Plasman svako pronalazi neki put preko malih ili većih trgovina ili čak i zadružnog povezivanja. To je ono što je svakako neka potreba da se ljudi udružuju, povezuju i tako ćemo lakše pronaći put do tržišta. Kada je reč o našim malinama, svakako da sam već pomenuo da je potražnja, nadamo se da će biti dobra i rodna godina i idu nam u korist sve te situacije na svetskom tržištu, a će naše voće biti svakako traženije u odnosu na prethodne godine. A to bi se verovatno moglo odraziti na i višu cenu otkupnu za malinu. Samo je pitanje da vidimo ko će to da bere, je li tako?
Da, ali, da, sad imamo problem tih sezonskih radnika, to je,
evo,
tako?
Ali evo, kažu voćari, ako bude rodna godina, posla će biti za sve one koji su kao sezonci ostali bez posla u Evropi.
Da, jer
za polja i voćnjake u Srbiji potrebne su vredne ruke. Dakle, rešenje postoji, samo se treba izboriti i nadamo se da će ovo ipak u suštini, uprkos koronavirusu, biti jedna rodna i dobra godina, samo da nas posluži vreme, kako kažu privrednici.
Bar za ovaj neki period, narednih 10-15 dana, rekla bih da su onako idealne vremenske okolnosti, fina neka temperatura, bez najave nekih naročitih nepogoda. Cenim da to si i ti rekao, ima dosta vlage, taman dovoljno koliko treba.
Pa nedovoljno još uvek, iskreno, kako poljoprivrednici kažu, baš je bila sušna zima i
Ne bi bilo zgoreg još malo da padne.
Naravno. Ali preporučuju da naši ljudi koriste za poboljšanje imunološkog sistema naše voće. Eto, to je neka preporuka. Možda je bolje da mi konzumiramo tu malinu koja ima već organoleptička svojstva, kako kažu, jača organizam. I onda se možemo i lakše izboriti protiv koronavirusa.
Pa evo otvaraju se pijace i verujem da su svi željni i voća i povrća. Dakle, uželeli su se, bilo je dosta toga i u marketima, da ne grešimo dušu, ali pijaca je pijaca. I sveže voće i povrće, onako što kaže iz ruku neposrednih proizvođača, uvek je ukusnije i draže. Najlepše hvala mom kolegi Peđi Stojkoviću na ovom zanimljivom i nada se korisnom prikazu situacije u Užičkom kraju. Close.
minutes to come, the moments to go. And if you wanna fight, let's start a show, 'cause I want you to be mine.
Časova 41 minut, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Mnoge evropske zemlje najavljuju izlazak iz krize po slabljenju, dakle proceni o slabljenju epidemije koronavirusa. Naprimer, u Hrvatskoj planiraju da toliko popuste mere da bi eventualno možda za 1. maj dozvolili i roštiljanje. U Srbiji se to neće dogoditi. Na snazi ostaje policijski čas od četvrtka u 18 časova do ponedeljka u 5 ujutru. A kada smo već pomenuli Hrvatsku, to je jedna od zemalja koja se dosta uspešno bori sa epidemijom koronavirusa. Juče je u toj zemlji zabeleženo svega 14 novoobolelih, dok ih je dan ranije bilo 9. Epidemiološka situacija se iz dana u dan popravlja, a do sada je ukupno zaraženih 2030. Nema pritiska na zdravstvene ustanove, veoma je mali broj ljudi na respiratoru, a ukinuta su i noćna dežurstva u bolnicama. Do sada je preminulo 55 osoba. U ovoj nama susednoj zemlji je pre nekoliko dana obeležena godišnjica proboja logora Jasenovac, koji je prvi put posle više godina uz predstavnike nacionalne manjine prisustvovao i ceo državni vrh te zemlje. O obeležavanju dana sećanja na žrtve logora Jasenovac, trenutnoj situaciji u Hrvatskoj i radu Srpskog nacionalnog vijeća u ovoj zemlji ovih dana i narednom periodu, za Radio Beograd govori Aneta Vladimirov, potpredsednica vijeća. Sa njom je razgovarala Dragana Živojinović.
Aneta, dobar dan, hvala što govorite za Radio Beograd. Pre nego što krenemo na priču o trenutnoj situaciji u Hrvatskoj kada je ova pandemija u pitanju, da kažem da je obeležen dan sećanja na žrtve logora Jasenovac u Srbiji i Republici Srpskoj, pa da eto našim slušalcima kažemo kako je obeležen u Hrvatskoj.
Evo, dobar dan, poštovanje svima. U Hrvatskoj je na samu godišnjicu proboja nakon višegodišnjeg neovisnog komemoriranja od strane predstavnika naroda žrtava došlo do zajedničkog odavanja pošte žrtvama koncentracijskog logora Jasenovac, dakle u društvu Ognjena Krausa, predsjednika koordinacije židovskih općina, Veljka Kajtazija u ime Roma, Milorada Pupovca u naše ime i predstavnika antifašista Franje Habulina, koji je predsjednik Saveza antifašista. U njihovom društvu se nakon dugogodišnjeg perioda našla su se trojica, dakle predsjednika Milanović, predsjednik Republike, predsjednik Hrvatskog sabora Jandroković i predsjednik vlade Andrej Plenković. Ovaj je postupak učinjen u dobroj vjeri i u želji da se započnu razgovori koji se godinama odlažu u nevoljko, a čini nam se da se na neki način i kupuje vrijeme kad je u pitanju odnos prema Drugom svjetskom ratu i prema karakteru nezavisne države Hrvatske, no ova je iznimka učinjena kako bi sa naše strane bilo jasno da ne manjka dobrih namjera i želja, no ukoliko to ne bude imalo tokom ove godine za posljedicu promjenu drastičnu koja će ipak biti malo veća od preporuke Ministarstva obrazovanja školama da posjećuju Jasenovac koje do sada, odnosno do nedavno nije bilo, onda zapravo vjerujem da ćemo nastaviti samostalno žalovati i komemorirati jasenovačke žrtve 22.4. naredne godine.
Ova situacija sa pandemijom pogodila je čitav svijet. Kakva je situacija trenutno generalno u Hrvatskoj?
U Hrvatskoj smo imali nešto sreće da smo pogođeni u trenutku kada smo za to iole bili pripremljeni, tako da mi se posve naravno laički govoreći čini da je situacija ipak nešto više pod kontrolom nego u susjednim zemljama. Taj tragični primjer Italije je vjerojatno bio dovoljno snažan kako bi korigirao inače vrlo ležerno ponašanje nas ovdje generalno na Balkanu. I čini mi se da je polučio određene dobre rezultate, tako da se za sada su te mjere održive bez strožijeg pristupa i bez drastičnih posljedica po zdravstveni sustav, makar ovako izvana govoreći. Kada je u pitanju srpska zajednica, mi smo pokušali odmah po uvođenju mjera zaštite i organiziranju stožera, pokušali smo zapravo biti ići u korak sa tim mjerama i sa ovim centralnim stožerom, ali i županijskim stožerima organizirati naša vijeća Srpske nacionalne manjine, kako je Srpsko narodno vijeće nacionalna koordinacija u okviru koja djeluje oko 150 vijeća. Mi smo zapravo pokušali sa svim tim vijećima preko njihovih županijskih centrala, ajmo tako reći, organizirati prije svega obilazak ljudi i podjelu humanitarnih paketa, potom i zaštitnih maski i rukavica, u okviru čega smo negdje oko 200.000 kuna našeg redovnog budžeta uspjeli prenamijeniti za ove potrebe i uspostavili mrežu od oko 100 volontera i volonterki kojim zapravo možemo zahvaliti da su se uspjeli pridržavati svih mjera kada je u pitanju fizička distanca, a ne socijalna, ali istovremeno vodili brigu o solidariziranju i o stanju na terenu tamo gdje su zapravo ljudi, ajmo reći, odavno u nekoj vrsti socijalne izolacije i ranjivi i marginalizirani.
Sada vam je u fokusu sigurno pomoć svima onima kojima je ona neophodna, ali uspjeli ste da organizujete i školu na daljinu, za našu manjinu naravno.
Dakle, škola na daljinu je zapravo nešto što organizira nadležno ministarstvo, doduše za sve nas je ovo bila posve nova situacija, pa tako i za nadležne institucije, tako da se krenulo najprije se krenulo sa školom kao takvom. Manjine su došle na red nešto kasnije, što i jeste uobičajeni raspored stvari na koji se ovom prilikom i ne možemo toliko ljutiti. Ono što je tu naravno problem jeste inače nesređeno stanje u obrazovanju manjina po modelu A, B ili C. Mi smo se ovdje skoncentrirali na model C koji funkcionira u mreži učitelja i učiteljica u Republici Hrvatskoj i htjeli smo s jedne strane podržati te učitelje i učiteljice dodatnim materijalima i sadržajima koje je moguće od doma slati svojim đacima i na neki način im omogućiti učenje iz tih sadržaja, ali s druge strane smo započeli u zajedničkom veću opština u Vukovaru i u Zagrebu zahvaljujući učionicama Srpske pravoslavne opće gimnazije Kantakuzina Katarina Branković, uspjeli smo započeti sa snimanjem video lekcija I za sada je negdje na desetak lekcija namontirano. One se naravno šalju nadležnom ministarstvu koje ih objavljuje na različitim platformama. U idealnom bi bilo da su to TV platforme, platforme na kojima bilo koja druga djeca u okviru standardnog školovanja mogu promatrati svoje lekcije, ali tu su i različite internetske platforme i katalozi, dakle linkova sa kojima mogu svi raspolagati. Nadamo se da je ovo prilika da naučimo o tome više, da se prilagodimo situaciji i iz nje zapravo polučimo moguće prakse za u buduće i u tome smo zahvalni i roditeljima i djeci, ali i učiteljima i učiteljicama koji inače rade u teškim uvjetima i vrlo kreativno improviziraju i snalaze se. Zahvalni smo svima njima na strpljenju, naravno.
I evo za sam kraj razgovora moram da vas pitam kako će ova situacija uticati eto, na rad vijeća u nekom narednom periodu?
Pa, naravno neizvjesno je. Ono što želim reći je da zahvaljujući kolegama i kolegicama iz vijeća koji su vrlo fleksibilni, vrlo posvećeni svome radu, uspjeli smo se preorijentirati na ono što su sada najvažnije potrebe terena. To dakle nije samo humanitarna pomoć koju sam spomenula, koju je primilo za sada oko 1120 kućanstava na području 15 županija. Dakle, tu su i različiti poljoprivredni paketi sjemena za otprilike oko 800 kućanstava na području 14 županija. Tu je i dodatna projektna podrška koja i dalje funkcionira i dakle mi smo sada sa logike javnih okupljanja na koji smo bili jako oslonjeni i vodili brigu o cijelom području Hrvatske kada je to u pitanju, preorijentirali se u potpunosti na ono što smo i prije radili, ali sada u mnogo većoj mjeri, a to je taj socijalno-humanitarno djelovanje i podrška malim ili većim OPG-ovima u razvoju poljoprivrednih aktivnosti i proizvoda.
Ali pretpostavljam da će sada sve ovo uticati na neki vaš i dalje rad do kraja godine. Sve je neizvesno.
Pa sve je neizvesno. Mi ćemo, kada je u pitanju komemoriranje koje smo otvorili ovaj naš razgovor, mi ćemo zasigurno morati redefinirati do kraja godine kako će izgledati obilježavanje na mjestima zločina, odnosno sjećanja, bilo u Drugom svjetskom ratu, bilo u ratu 1991-1995. Vodit ćemo se naravno zvaničnim uputstvima i mjerama zaštite, ali u tome svemu moramo voditi brigu o takvim mjestima jer smo vrlo često jedini koji to organizacijski i institucionalno čine. Nadamo se da će doći do promjena i u tom smislu, ali u smislu veće podrške zvanične politike, ali mi svakako ostajemo na tom putu izgradnje kulture sjećanja koja nije uvijek jednostavan poduhvat i traži suočavanje s prošlošću, no naprosto nema druge, to je naša dužnost, a u kakvim će okvirima se ta dužnost izvoditi, vidjet ćemo što će vrijeme donijeti.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama, veliki pozdrav.
srpski na srpskom.
Moj komšija Neša se konačno vratio iz Londona. Tamo je 6 mjeseci bio na nekom prevodilačkom seminaru i čim se raspakovao, svratio na kafu, a ja sam jedva dočekao da mu otvorim svoju jezički napaćenu dušu. Ali na televiziji je počeo prenos košarkaške utakmice Srbija-Letonija sa evropskog prvenstva u košarci. Međutim, na ekranu je pisalo da igraju Srbija i Latvija. Nešo, ti si prevodilac, znaš sve one cake sa transkripcijom, a ja sam umeđu vremenu nešto naučio, ali nikako mi nije jasno zašto državu koja se zvanično zove Latvija zovemo Letonija. Neša je samo odmahnuo rukom i rekao da će mi sve objasniti kad se utakmica završi. Ali, posle smo se zaneli i zaboravili to da raspravimo. A hteo sam da ga pitam i za kineski Tajpeh.
Srpski na srpskom.
Letonija je ime koje se kod nas ustalilo za pribaltičku državu Latviju i ne treba ga mešati sa imenom države Litvanije. Potiče od imena jednog od 4 najveća indoevropska baltička plemena, Latigala, koji su zajedno sa finskim Livoncima ili Livima formirali etničko jezgro buduće Latvije, tada Livonije. Međutim, u 13. veku katolički sveštenik, misionar i istoričar Henrik Latvijski u svojim spisima latinizirao je ime zemlje u Letigalija i Letija, što je u nekim germanskim jezicima dalo oblik Letland, a u romanskim Letonija. Ime ove zemlje najverovatnije je u naš jezik stiglo posredstvom nekog romanskog jezika i ustalilo se kao Letonija. S raspadom Sovjetskog saveza i stvaranjem države Letonije, pre svega preko sportskih takmičenja, češće smo dolazili u dodir s ovim imenom nego ranije, pa je postala uočljivija razlika između zvaničnog naziva te države, Latvija, i imena koje je kod nas ušlo u običaj Letonija.
Letonce smo pobedili i sljedeća utakmica je za 2 dana. A ja sam za komšiju Nešu spremio jedno iznenađenje. Kad on dođe, a dogovorili smo se da to bude bar pola sata pre utakmice, umjesto da ga kao i uvijek zapitkujem nešto o jeziku, ovog puta ja ću jezički da se isprsim. Prvo, sad znam zašto mi kažemo Letonija, a Letonci za svoju zemlju Latvija. Drugo, popisao sam sve zemlje kojih sam mogao da se setim sa sličnim slučajem, i treće, u stručnoj literaturi našao sam podatak, dobro, ajde, googlao sam, i pronašao da su to endonimi, to jest autonimi i egzonimi. Endonim je ime koje neki narod koristi za svoju zemlju, a egzonim naziv koji koriste drugi narodi za tu istu državu. A komši Nešiću ostaviti da mi objasni da li je letnja univerzijada bila u kineskom Tajpeju ili u Tajpehu. Jedino ne znam hoćemo li uopšte imati vremena za utakmicu. Ili je bolje da ovog puta odem ja kod njega pa s vrata da počnem. Letonija, Latvija, Latigali, Latinski, Letija, Livonija. Bože, sve mi se pomešalo. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Zoran Uzelac i autor i urednik emisije Mirjana Blažić.
Thank you.
12:26, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Ulazimo u sezonu pojačanog dejstva raznih alergena. U normalnim okolnostima reakcije budu vrlo izražene, ali ova prinudna izolacija u konkretnom slučaju ima i pozitivan efekat. O ovoj temi razgovaramo sa Mirjanom Mitrović-Josipović, koordinatorom za praćenje alergije u Agenciji za zaštitu životne sredine. Dobar dan.
Dobar dan.
Vi već danas, zapravo u ovom trenutku, imate najsvežije podatke o prisutnosti alergena. Šta nam oni kažu?
Pa evo, mislim, ono što već osobe koje su alergične osjećaju u ovom periodu, a to je dosta prisutnosti polena u vazduhu, i to pre svega polena drveća. Ono što je za osobe koje su alergične na polen značajno, to je da je prisutno više od 15 vrsta različitog polena koji je alergen u različitim koncentracijama. Pa tako trenutno beležimo koncentracije javora, tu je i breza koja je u ovom periodu najveći alergeni potencijal ima, tu je grab, tu je čempres i bukva, jasen, orah, dud, određeni četinari, platan, kreću i trave, što moram da napomenem, ovo lepo vreme je uticalo, ali to su za sada male koncentracije. Ono što na našem sajtu može da se vidi, na sajtu Agencije zaštite životne sredine, da je u crvenoj zoni polen oraha, zatim hrasta u pojedinim danima i nešto je vrba imala neka iskakanja. Kažem, ova izolacija, kao što ste u uvodu rekli, u izvesnom smislu pogoduje osobama da ne izlaze u prirodu i ne budu direktno izloženi, i tako smanje prosto koncentracije koje udišu. Klimatizovane prostorije, tu uvek kažemo, i klimatizovani automobili, a i ono što moram da kažem, a to je da osobe koje duži niz godina imaju problema sa alergijama moraju biti na svojim terapijama.
Da, ljudi znaju manje više šta od terapije kad treba da uzimaju, ali da podsjetimo one koji su pristigli u taj klub, možda još nemaju sasvim dovoljno iskustva.
To je malo jedan lekarski aspekt i svako od nas ima različitu terapiju, zavisno od stepena šta pokažu alergijske probe. Tako da je nezahvalno sada govoriti koje je to za svakog od nas pojedinačno terapija. On u svakom slučaju jesu mere koje se preporučuje, to je ta higijena nosa, prosto da speremo polene koje udahnemo, češće umivanje, češće pranje kose, promena odeće. I to je antihistaminik terapija, kažem opet svako, za svakog od nas pojedinačno je različita. To su određeni sprejevi koji pomažu da ta oteklina respiratornih tih naših šupljina ne bude toliko izražena i da prosto u tom smislu poboljšamo naš kvalitet života, ali kažem to sve u dogovoru sa lekarima.
Da, da, svakako ko je nov u tome, on će sigurno obaviti neku konsultaciju sa svojim lekarom.
Tako je, ono što u ovom trenutku, s obzirom da smo svi tako u jednom ovako specifičnom i psiho i fizičkom stanju vezano i za dodatno za ovaj virus, što pitaju koje su to neke tipične različitosti.
Da, to vas molim da podvučemo, da jer još uvek ima ljudi koji su u nedoumici kad je to u pitanju.
Ono što je u 99% slučajeva svi već iskustveno i ja sa aspekta osobe koje je alergična mogu da kažem, a to je da alergije ne izazivaju povišene temperature. Karakterističan je i pičan izuzetno svrab očiju, nosa, ušiju, to je nešto što nije tipično za koronu, i izuzetno velika sekrecija. Upravo osobe koje su alergične, mi u šali volimo da kažemo na svoj račun da bez peškirčeta ne krećemo, da čak i maramice nisu dovoljne, koliko je to lučenje prosto i suza i sekreta iz nosa, to je nešto što je tipično za alergije. Kažem, isključena je ta temperatura i ono što sada kad nosimo ove maske imamo ili nas svrbe i te oči i te noza dodirujemo lice, to je prosto u ovom trenutku nepreporučljivo jer u tom smislu možemo nepravilno delovati kada je u pitanju i ovaj virus.
Da, gotovo da nije sporno da su klimatske promjene i zagađenje životne sredine doveli do rasta alergijskih bolesti, pa imajući u vidu da se životna sredina malko pročistila usled pada svih ovih aktivnosti u celom svetu, procenjujete li da bi to moglo uticati na zaustavljanje tog trenda rasta alergijskih bolesti?
To sigurno, evo mislim pošto je ova metoda uzorkovanja manuelna, znači nije automatska, mi smo se dogovorili da ja prvo ovo sve izmikroskopiram pa da bih vam mogla reći ove rezultate. Mi na našim trakama sada vidimo manje zagađujućih materija za koje se vezuje polen. To lakše nam je da izmikroskopiramo jer nema toliko kao što je obično tih čađi, tih drugih zagađujućih u vazduhu, koje nažalost sa polenom isto imaju unakrsne reakcije i pogoršavaju kliničku sliku osoba koje su alergične. Zato je više u urbanim sredinama osoba koja prate od alergije, što je prosto bilo u prvom momentu neshvatljivo kako to u nekim ruralnim gdje je više prirode i gdje je više zelenila ima manje alergičnih osoba upravo zbog zagađenja gradske sredine, automobilska industrija, uopšte prerađivačka industrija, kotlarnice velike u velikim gradovima. Ja se nadam da ćemo malo restartovati celu ovu priču u tom smislu, barem što se tiče zagađenja, povoljnije uticati i na ove polene koji se vežu sa tim zagađenjima.
U kalendaru alergena šta je to što nam sledi i na šta posebno treba da se obrati pažnje?
Pa evo, na svu sreću prestaje ta breza na koju je puno sugrađena i uopšte osoba koje su alergične u ovom periodu emitovanja drveća alergično. Ona je u opadajućem trendu. Taj orah koji sada je pokazan da je u crvenoj zoni, on nema veliki alergeni potencijal. Ono što je preporuka da se obrati pažnja, to je još na neke polene hrasta. Tu nam kreće još i platan. A ono upozorenje za maj jeste kretanje polena trava, koje također ima veliki alergeni potencijal. Moram još da naglasim da ove mace koje lete i koje su ugrađeni, naročito Beograđani, sada primećuju na Novom Beogradu i na Adi, kad se ukažu lepo vreme, prošetaju, to nije alergen, to je deo ploda topole i to ne izaziva alergije. Eto, prosto malo jedno razjašnjenje. Polen topole je završio svoju polinaciju, odnosno svoje cvetanje. Upozorenje za osobe u narednom periodu jeste alergeni polen trava.
Da. Suzbijanje ambrozije je jako bitan postupak. Imajući u vidu ove otežane okolnosti, kako će ta dinamika da se odvija?
Znate kako, ja uvek kažem da mi sve mere vezano za ambroziju, a opet moram da napomenem da od 25 alergenih vrsta koje pratimo po svim preporukama za naš biodiverzitet, najveći alergeni potencijal ima upravo ta ambrozija, tako aromska invazivna vrsta. I ona je jako dobro nikla i počela da se razvija, to na terenu smo već videli, nažalost nismo mogli neke velike mere da preduzmemo, ali sve mere koje se preduzmu pre nego što ova biljka uđe u fazu cvetanja su izuzetno dobre da bi se suzbilo emitovanje veliko i njeno širenje.
To znači da bi već moglo da se polako krene.
Apsolutno, ja sam čula da je grad ove godine planirao suzbijanje ambrozije, nadam se da ćemo imati prilike i da ćemo biti prosto u nekoj konekciji da upozorimo, jer svi se nekako kasno osveste da kad ona procveta i kad već ljudi imaju velike tegobe je kontraproduktivna mera. Tada samo njenim prosto uznemiravanjem i još više raspršujemo i još više raznosimo polen, tako da jeste pravo vreme da pričamo i o ovom korovu.
Da. Najlepše hvala na ovim informacijama.
Hvala i vama.
Razgovarali smo sa Mirjanom Mitrović-Josipović, koordinatorom za praćenje alergija u Agenciji za zaštitu životne sredine.
Some birds fly south, some birds stay at home. Some birds flock together, some birds fly alone. They've been red-headed, blonde-feathered, long-legged birds I've come to know. Some have flown. Then there's those hell-of-a-time birds, and just for tonight birds, bring them pretty flowers and by the hour. No, I'm not one for praying, but there's one bird I'm waiting on. She's a strange bird. Somewhere up high, she's sitting on a wire for me. Oh, I've songs, yes, I've even hummed along, played the field and even played the fool. Oh, but somewhere all alone, there's a bird that sings my song. She's wild and lonesome and blue. She's a strange.
ste na talasima Radio Beograda 1 u narednim minutima prepodnevnog magazina o jednoj intrigantnoj, kontroverznoj temi. Jedna studija u Francuskoj koja sugeriše da pušači mogu biti mnogo manje izloženi riziku od zaraze koronavirusom podigla je dosta prašine. Ona sugeriše da supstance u duvanu, najverovatnije nikotin, potencijalno mogu da zaštite pacijente od oboljevanja. Ovome bi imala dosta da kaže dr. Srmena Krste, predsjednica Nacionalne komisije za kontrolu duvana i stoga je ona naš sagovornik u narednim minutima. Dobar dan.
Dobar dan.
Doktorka, koliko je uopšte ovo zapažanje naučnika u ovom trenutku utemeljeno?
Pa, bazirano na ovim studijama, francuske se nekakve studije pojavile, to nije dovoljno dokumentovano. Naime, te studije objavljene su u časopisima koje su bez takozvane stručne recenzije, znači prosto su poslali časopisi, rad u časopisi objavili, nije prošlo nikakvu stručnu recenziju od drugih kolega. Ti radovi svi baziraju se, ima ih dva mislim, baziraju se na vrlo malom broju ispitanika, imaju dosta metodoloških manjkavosti, na osnovu čega bi se teško moglo zaključiti da bolesnici koji puše cigarete su zaštićeni i manje oboljevaju od COVID-19, odnosno dobijaju tu bolest. Ne možemo to nikako zaključiti na osnovu tih studija.
I ja sam našla negdje da je nedavno urađeno jedno istraživanje i u Sjedinjenim Američkim Državama koje je pokazalo upravo suprotno.
Ima više istraživanja koje su pokazali suprotno, ima čak i takozvanih meta-analiza, znači istraživanja objavio je kolega u Bostonu, on je Grk, koji je objedinio nekoliko studija koje su sprovedene u Kini i na osnovu tih rezultata dokazao da je veći rizik i za oboljevanja od COVID-a sa težim oblicima i za češće primanje, 2,4 puta češće ti bolesnici im odlaze na intenzivnu nego na respirator i umiru. Su ti podaci.
Imajući u vidu da ova bolest upravo napada pluća, prosto logična je pretpostavka šta ona može da uradi plućima pušača.
Apsolutno, apsolutno. Znači sve relevantne stručne organizacije, počevši od Svetske zdravstvene organizacije, Centra za kontrolu bolesti u Americi, Nacionalnih instituta za zdravlje, strukovnih udruženja, svi ukazuju na to da su pluća pušača daleko osjetljivija na ovaj virus, upravo zbog toga što su pluća već načeta, smanjen je imunitet pluća i infekcija je nešto što se može očekivati u većem stepenu nego kod nepušača. Naravno, to će se sve kad ova epidemija prođe istraživati i utvrdit će se tačne činjenice. Sad teško možemo baratati time, ali fiziološka osnova postoji. Isto tako, mi znamo da pušenje oštećuje i kardiovaskularni sistem u velikoj meri, znači infarkt, miokarda i cerebrovaskularna bolest, koronarna bolest, tako da upravo ti bolesnici sa već prethodnim komorbitetima su najugroženiji i nažalost i završavaju najteže.
Da li ostavljate mogućnost da bi se moglo utvrditi da recimo nikotin ima neku vrstu delotvornosti u smislu vezivanja tog virusa i da li bi to onda moglo da pretpostavi drugačiju vrstu unošenja nikotina neposredstvom pušenja?
Sigurno. Ja ništa o tome ne mogu da kažem. Znači, da bi se to dokazalo, potrebna su zaista stručno utemeljena istraživanja na način na koji se ta istraživanja obavljaju. Nije dovoljno jedno istraživanje, u principu uvek je veliki broj istraživanja i njihovi se svi rezultati naknadno od strane stručnjaka evaluiraju. Da se vidi u kojoj meri sva ta istraživanja zadovoljavaju one principe na kojima se naučno istraživanje zasniva da bi moglo da se dovede jedan zaključak i da se utvrdi ta uzročnost. Naravno, ako ti podaci ukazuju da nikotin na neki način štiti organizam ili smanjuje bar težinu oboljevanja, naravno da ćemo mi to prihvatiti. To
da,
je
da, ali u svakom slučaju to isključuje preporuku da se puši.
Ma kakvo pušenje? Pušenje, vi sami znate, kad se puši, pušač udiše 7,5 hiljada materija, hemijskih materija. Od toga su, ne znam, 300 toksične, a 70 je kancerogeno. Prema tome o pušenju nema govora. Pušili 5, 10, 15, 21, to je potpuno svejedno. Ne postoji taj najniži prag pušenja koji ne dovodi do štetnih efekata. Znači, pušenje nikako. I trebalo bi stručna javnost na tome da insistira i da upozori pušače da je upravo sada pravo vreme da prestanu da puše, a ne da puše zato da bi potpuno...
Se eventualno, da, da. da podlegnu
nikako
nečemu što spada u zabludu.
Što nije naučno dokazano i što apsolutno zahteva jedno duže istraživanje, ozbiljno istraživanje.
Da. Najlepše vam hvala na ovom razjašnjenju i na preporukama, dakle, pušenje... to zaboravite. A ako pušite,
apsolutno,
ostavite duvan.
A pogotovo skrenula bih još pažnju na jednu činjenicu. Znači, vi kad pušite, vi ruke prinosite ustima. Znači, to je onaj način na koji se infekcija širi. Prema tome i zbog toga.
Da. Hvala vam najlepše što ste bili sagovornik Radio Beograda 1. Razgovarali smo sa doktorkom Srmenom Krstev, predsjednicom Nacionalne komisije za kontrolu duvana.
To be right as the rain is better when something is wrong. You get excitement in your bones and everything you do's a game. When night comes and you're on your own, you can say I chose to be alone. Who wants to be right as the rain is harder when you're on top? 'Cause when hard work don't pay off and I'm
Da je veliki neprijatelj dece, dugotrajni boravak u kući i mnogo vremena koje provode na internetu i društvenim mrežama u nekom trenutku mogu da ih zamore i zasite. Tada je važno da rade nešto kreativno. O tome upravo govori prilog Maje Đurić.
Kreativnost u borbi protiv bedaka.
koji izaziva ovaj korona period u kome se upravo nalazimo. Pitamo se ko pobeđuje.
Podnošljivo je upravo zahvaljujući kreativnim aktivnostima, pa počevši od preuređivanja sobe do, ne znam, aktivnosti kao što su čitanje, gledanje filmova, slušanje muzike i sl. Pisanje je također ono što mi ispunjava vreme.
Ja sam osmislila jednu foto priču, fotografišem nažalost mobilnim telefonom zato što je moj aparat pokvaren, pa pošto je ovo korona doba onemogućilo mene da se kreativno na neki drugi način izrazim, fotografišem telefonom naš svaki dan.
U ponedeljak sam proslavio rođendan sa svojim drugarima preko video kola.
Interesantno.
U žurku, da, svako u svojoj sobi, ali eto, bili smo svi tu.
Online žurka, bili su i svećice, da, i torta.
Bilo je više pića, moram da priznam, da je torta, ali dobro.
Ali dobro. Aleksandra, na telefonskoj vezi trenutno si kod roditelja u Novoj Varoši, inače studiraš u Beogradu. Pomenula si da si kreativna ovih dana, da ti nije dosadno.
Naime, pišem za jedan omladinski portal, bavimo se različitim temama i prosto to daje neku vrstu kreativnosti u ovom periodu izolacije. Također, ono što bih voljela da napomenem jeste da nam internet predstavlja pravo blago sada u ovom periodu izolacije.
U čemu se to nalaziš sada?
Pa eto, trenutno pratim te uživo, odnosno da, koncerte iz sobe i od kuće. To mi je vrlo zanimljivo, posebno što se to nekad svodi na improvizaciju i to daje neku čar. Mislim, ja trenutno trudim se, zapravo što je zanimljivo, da pratim sve stvari koje sam do sada propustila i da istražujem nove bendove, pa čak sam naišla na neke sjajne bendove iz 50-ih i 60-ih koji smatram da su nepravedno zanemareni. Postoji dosta stvari kojima se trenutno bavim. Ljudi mogu pogledati neke filmove koji su se pojavili na festivalima prošle godine, na primjer na Beldoksu, pa je tako Ustanova kulture Stari grad organizovala premijeru filma o Hani Arendt. Također Filmski centar za Srbije je na svom YouTube kanalu počeo da objavlje veoma zanimljive kratke i dokumentarne filmove. Pa eto, Muzej Jugoslavije za one nostalgičare, zapravo jugonostalgičare, organizovao virtualnu izložbu gde zapravo svi mi možemo da učestvujemo ukoliko u svom domaćinstvu imamo neki predmet iz stare Jugoslavije koje možemo da fotografišemo i pošaljemo. I eto, možda za kraj za plesače, oni koji vole da plešu i kojima nedostaju žurkice, škole plesa, da li je u pitanju tango, da li je u pitanju savremeni ples ili recimo severnoamerički plesovi poput rock'n'rolla, boogie-woogie i sl. Oni također organizuju online časove koji su besplatni na koje možete se prijaviti putem maila. Mislim, na njihovim stranicama već to piše kako detaljnije. Tako da mislim da svakako ovaj period izolacije ostavlja prostor za kreativnost.
Ana Mirković, psiholog, na telefonskoj vezi. U kakvoj je vezi kreativnost sa osjećanjima u kojima se mnogi danas nalaze? Dakle, strah, anksioznost, uznemirenost, a negde žargonski ih nazivamo bedakom.
Pošto se u ovome što mi prepoznamo kao bedak krije i mnogo dosade, onda to ostavlja neki prostor da se stvori kreativnost. Jer kada nemamo ništa da radimo, onda vrlo često dolaze neke nove ideje ili na novi način povezujemo stare ideje, što je također kreativnost. Tako da svako stvaranje nečeg novog, a kada imamo mnogo vremena da nam dolaze neke nove korelacije ili neke nove ideje, jeste dobra baza za kreativnost.
I dakle, šta da kažemo mladima, čime danas to sve mogu da se bave i prosto kako da podstiču tu svoju kreativnost?
Imaju mnogo načina. Ono što treba da znaju je da su najkreativniji kad su najopušteniji, da onda baš kada sile sebe da izbace neki kreativni koncept ili ideju, tada su najmanje kreativni, tako da ja bih im predložila da pronađu neki izvor dobre energije koji ih relaksira i opušta i da odatle zapravo crpe i taj kapacitet za kreativnost. Neki istraživači govore da smo maksimalno dnevno kreativni 2-3 sekunde, dakle ukoliko u jednom danu i ne budemo preterano kreativni, ne treba to da ih smori ili da ih na neki način učini još depresivniji. Do kreativnosti se dolazi, do tih vanrednih ideja u jednom trenutku, a onda imamo mnogo vremena, naročito sad u karantinu, da ih razrađujemo, da ih redefinišemo, da ih pustimo da rastu. U svojoj osnovi sama kreativnost nastala je od reči kreatus, što znači stvaranje i rast. i ja predlažem da prosto daju sebi oduška, da nisu pod pritiskom i da sve ono što pomisle da bi moglo da bude novo ili nova konekcija između nekih starih ideja, zapravo puste da raste, da se razvija i to je ono što i jeste kreativno.
Pomenuli smo 2 do 3 sekunde smo kreativni. Dakle, znači li to da treba uvek da imamo papir i olovku, da zapišemo tu svoju ideju, na primjer ako smo u krevetu ili tako nešto?
Savršena ideja i savršen predlog, a može to da bude i pisanje poruke nekom dragom. To je ono kada na četu razmenjujete te neke brze misli i onda pomislite, wow, kako se ovoga ranije nisam setio. To je zapravo izvor kreativnosti, a sve ono što kasnije zovemo inovativnošću, odnosno implementacijom kreativne ideje, zahteva i vreme i posvećenost i rad. Svakako treba zabeležiti svaku novu ideju, jer ko zna šta će od toga nastati jednog trenutka.
65 godina, dobro jutro, deco.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu. Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Nothing but love. watching my body. Buy a drink and you take a sip. See your eyes moving with me. Not a thing that you're gonna miss. Though you wanna get closer. Are you in, baby? Make your bed. Make your bed. Wanna get lucky with me tonight. Take a chance for no.
Časova 7 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. U Srbiji, podsjećamo, prema do sada raspoloživim podacima, ukupno inficirano virusom korona 8042 osobe, preminulo 156. U 15 časova očekujemo nove podatke, ali po onim jučerašnjim situacija nije loša. Novo obolelih je bilo 263 od ukupno 4365 testiranih. To je jedan od razloga da je doneta odluka da se relaksiraju mere opreza, pa tako od danas, posle mesec dana, počinju da rade pijace na zatvorenom, frizerski, kozmetički saloni, fitness centri. Moja koleginica Tijana Sibinović je malo prošla gradom i obišla neke od tih lokala. Tijana, kakvi su utisci, šta si zapazila?
Pa utisci su da ljudima stvarno prijaju, da kažem, ove manje restriktivne mere, jer su evo već danas mogli da posete frizera ili neki kozmetički salon i verujem da, da to svima prija, zato što vreme kod kuće neki uticalo sigurno i tako da su poželjeli da promene frizuru ili da je došlo vreme za farbanje, svaka žena će sigurno razumeti, ili šišanje, pa eto danas frizerski saloni rade. Ja sam pre nekih sat vremena posetila, da kažem, jedan naš omiljeni salon, međutim na putu do tog salona videla sam još nekoliko otvorenih i čekaonice su prazne, ali to ne znači da frizeri nemaju posla, naprotiv, kako su oni sa kojima sam ja razgovarala rekla, njima telefon zvoni evo već 3 dana od kada je saopšteno da će mere biti ublažene i da mogu da krenu sa radom. Međutim, mere opreza i dezinfekcije su svakako pojačane, pa su saloni prazni zato što svako ima svoj termin kad treba da dođe i frizeri zaista to poštuju, a kako kažu, poštuju i njihove mušterije. Frizerka kod koje sam ja bila nosila je rukavice kao inače, ali i masku, takođe i gospođa koja je bila na stolici isto je nosila masku.
To sam radoznala, kako izgleda to friziranje sa maskom? Mislim, treba oprati kosu, šišati to, ometa li to taj neki normalan proces?
Pa kako meni rekla naša frizerka, nju nije da je ometa, ali nije baš ni prijatno. To je svakako smeta dok radi, ali što se mora nije teško što se kaže, tako da ono to onako lepo izdržava, a kaže da očekuje i od svojih redovnih mušterija da će se i oni pridržavati ovih mera. I zaista, pošto to nije mnogo veliki salon, nas dve smo obavila razgovor ispred, ja uopšte nisam ulazila tu gde je mušterija, tako da mogu da kažem da sam za sad primetila da se te mere zaista poštuju. Takođe, pričala sam i sa ljudima, pa su se dame, a i muškarci, boga mi, obradovali najviše frizerima što se tiče ovih novih relaksiranih mera, ali naravno i fitness centrima i teretanama, ali kako su meni rekli momci sa kojima sam pričala, oni su danas ipak naišli na zatvorena vrata. Fitness centri i teretane imaju dozvolu za rad, ali još uvek je ne koriste. Verovatno njima treba malo više vremena da sve to srede, dezinfikuju i da smisle zapravo kako će to izgledati, pošto u zatvorenom prostoru dok se vežba, verujem da je malo teže sa maskom, ali sigurno će naći i neko rešenje. Takođe, pričala sam i sa ljudima koji čekaju u redu ispred pošte, koji je svakog dana zaista dug i primećuje se možda malo neka napetost i nervoza, ali ipak deluju mi da su strpljivi i kako mi je rekla jedna gospođa, ništa to ne pada teško kada znamo da je to za naše dobro i za naše zdravlje, pa eto, strpljivo čeka da se sve ovo vrati u normalu, jer svakako će ovo proći, tako da ništa nas ne košta da još malo ostanemo disciplinovani i strpljivi.
Lepo je vreme, bili smo dosta dugo u izolaciji, kako se ljudi ponašaju, imali ih najpre na ulicama dosta, a drugo, poštuju li tu distancu?
Pa moj utisak da ima dosta ljudi napolju. Verovatno ima uticaj to što se policijski čas tek završio jutros, pa eto, ljudi idu u nabavku, ajde malo čisto izađu na vazduh, ali mislim da jesu disciplinovani. Uglavnom nose maske, ako ne na ustima i nosu kad idu sami, bar je to onako spušteno za vratom ili
u pripravnosti.
Tako je, što je svakako i razumljivo. Da. Ali meni deluje da se ljudi pomalo, da su se pomalo opustili, ali da i dalje imaju na umu da je ovo jeste još uvijek doba korone i da se nije završilo.
Imali redova pred prodavnicama?
Pred prodavnicama nema. Zapravo ja sam ušla u jednu drogeriju prvi put od kad je uvedeno vanredno stanje da nisam čekala u redu uopšte.
Da, ljudi su se i snabdeli i vide kraj svemu ovome i valjda nema potrebe više za paničnom kupovinom i stajanjem u redu. Eto, to su neke dobre vesti i lepi utisci koje nam donosiš sa ulicama Sunčanog Beograda. Najlepše hvala bile, ovo Tijana Sibinović.
Blind boy, then a
Dugotrajna fizička izolacija i boravak u kući nametnuli su nam i probleme pravilne ishrane. Preporuke stručnjaka su: između tri glavna obroka treba da prođe 4 do 5 sati, a u međuvremenu ne uzimati grickalice, gazirane sokove i slatkiše. I vežbati makar 45 minuta svakog dana. Za sportiste važe ista pravila, uz poseban oprez, jer u vreme kućnog karantina mogu da im zakucaju doping kontrolori. Sve o svemu tome slušamo u prilogu Snežane Pantović.
Naš sagovornik, doktorka Marija Anđelković iz Antidoping agencije Srbije, možemo slobodno da je najavimo i kao eksperta za sportsku ishranu i suplementaciju. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo Marija, s obzirom na to da su sportisti sigurno kod kuće, prvo pitanje je da li radite u ovom periodu doping kontrole?
Pa shodno ovoj trenutnoj situaciji, mi smo, eto, već možda neke 2-3 nedelje naše doping kontrole sveli na minimum. S obzirom da takmičenja ne postoje, znači logično je da doping kontrole nad takmičenjima ne radimo, i onda ostaje, znači, drugi vid testiranja, to je testiranje izvan takmičenja, i to je stvarno svedeno na jednu vrstu minimuma. Sačekat ćemo u stvari da se da prođe i vanredno stanje i da polako se i sport vrati u normalu i da ispoštujemo i neku vrstu sigurnosti i sportiste i doping kontrolora koji trebaju da rade te kontrole, tako da smo rešili da to stvarno bude na jednom krajnjem minimumu dok svi ne shvatimo u kom će smeru tako sve ovo da se razvija. Tako da trenutno se bavimo nekim edukativnim aktivnostima i ostalim ovim stvarima, a testiranje je kao i svugde u svetu, inače nismo mi ništa posebni, a svugde u svetu su te kontrole ili ukinute zvanično totalno, znači ne postoje dok traje ovo stanje, ili se rade baš negde vrlo mali broj. Tako da isto je situacija kod nas kao i u svetu trenutno.
Da, to je u stvari u ovom trenutku vrlo delikatno, pa sigurno morate imati kompletnu opremu jer ipak ulazite im u kuću.
Tako je. Pa znate šta, mi kad smo razmišljali o tome šta da radimo i u kom momentu da, ajde da kažem, da skoro zaustavimo taj naš rad, je bilo upravo kada smo shvatili da i nije ni profesionalno, nije ni, pošto smo mi svi lekari, jel tako, i pa razumemo i rizike, naši svi doping kontrolori su lekari koji inače trenutno sada i ljudi rade intenzivno zbog takve situacije, svako na svom poslu. Onda smo shvatili da nije jednostavno, nije to nešto bez čega sport neće izdržati mesec ili dva dana, a i ono što vidim da se vodi polemika uopšte u medijima, to su sportisti koji daju komentare da će neko da zloupotrebi ovaj period, tako da negde moj komentar na sve to je da su svi u istoj situaciji. To je možda kao i ono u životu, svi sportisti sveta su u istoj situaciji. Ako neko želi da zloupotrebi ovo, ne verujem da mu je baš trebala ova prilika da bi to uradio, nego da su to verovatno sportisti koji inače razmišljaju u tom smeru. Tako da pravila su trenutno isto za sve.
Da, ja sam vas najavila na početku razgovora kao eksperta za sportsku ishranu i suplementaciju, i kada bi naše vrhunske sportiste pitali ko na neki način, ajde možemo da kažemo, i vodi računa o tome i po čim smernicama se hrane, oni bi bez razmišljenja naveli vaše ime. Ti dodaci ishrani su stvari te neke sve namirnice koje treba da dopune tu neku normalnu ishranu i znači da na taj način unesemo u organizam sve ono što je neophodno za dobar metabolizam, jak imunitet, a što iz nekog razloga nismo uneli baš u meri u kojoj treba da se unese putem normalne ishrane. I nekada zbog toga što ne jedemo dovoljno nutritivno bogatu hranu, nekad zbog toga što je telo možda izloženo dodatnim fizičkim naporima kao što su upravo sportisti ili bolest, znači moramo da izvršimo, da tako kažemo, tu suplementaciju. I koja pitanja najčešće dobijate od sportista apropo ovoga? Znamo da je vaš telefon dostupan za sva njihova pitanja 24 časa bukvalno.
Jeste je. Pa da vam kažem iskreno, sportisti su grupa, možda jedna retka grupa populacije koja ništa nije previše menjala u svom načinu ishrane ili suplementacije zbog svega ovoga. Oni su inače u riziku, pogotovo oni koji imaju visok intenzitet aktivnosti, duži vremenski period, da imaju imunitet koji je oslabljen. To je ona poznata Kriva ili Jay Kriva koja opisuje to da su u stvari imunitet, dobar imunitet, odnosno da fizička aktivnost pospešuje imunitet samo onda kada je umerena. Kada ne postoji, ona je rizik za imunitet, ali isto podjednako kada je visoko intenzivna, opet je to neka vrsta ataka na imunitet. Tako da sportisti koji inače znaju da zbog svojih velikih napora su u riziku od toga i da imaju nekada imunitet koji ide gore dole, što bi rekli, onda oni već imaju suplementaciju koja je tako značajna u odnosu na sve nas. I onda su oni samo negde stiglo, eto, za mene par pitanja, najčešće su bila da proverim da li je neki multivitamin ili da li je ok. Vidim da su neki čak i uzeli biljne preparate da piju, što pre nisu, tako da nije, mislim da su oni samo nastavili sa svojim inače suplementacijom koju koriste. A možda im je malo veći problem, a tu je teško dati savjet sada šta da rade po principu ishrane, znate, jer oni sada...
To je problem taj, za mnoge u ovom trenutku.
Jeste, problem je za mnoge.
Iz raznih razloga.
Pa jeste, zato što imamo više vremena, posvećeni smo kući, imamo čak i to čuveno vrijeme sada spremamo hranu koje pre nismo imali ili je bio izgovor da ga nemamo i onda ljudi sad i žele da eksperimentišu i da probaju i da se bave uopšte malo sobom i svojom ishranom i onda imate priliku da tako unosite više kalorije, da vam je unos veći nego inače. I za razliku od nas koji ćemo osim imati taj estetski problem, znači govorimo o tome da nije baš neko tokom ovoga izolacije dobio značajno na telesnoj masi, mi ćemo imati više taj estetski ili da kažem da ćemo biti malo nezadovoljni sa sobom, a njima će tih 2-3 kilograma sa jedno praviti veliki problem kad se budu vratili. I onda je tu nemate neki pametan savjet osim da im kažete da stvarno budu umereni. Poštovanje bilo kakve sada stroge dijete u kućnim uslovima i tako dalje, dosta teško. Neki par savjeta koji smo mi davali jeste da možda ne moraju da imaju užine koje su nekada kao posle treninga ili tako dalje bile, da kažem, malo obilnije, da možda samo malo količinski, pošto nemaju treninge i to neki od njih imaju po dva treninga, da možda malo smanje unos namirnica, da možda malo više prebaci ishranu na, evo sad dolazi ovaj voće i povrće i tako dalje, ali teško je, iskreno je teško, to su sportisti koji imaju dnevno po 1000 i više, 1500 kilokalorija koje troše samo na treningu. To potrošiti u kućnim uslovima nije lako. Moraju mnogo da se fokusiraju i bit će im sigurno problem kad se budu vratili.
Da, da se vratimo na ovaj, vi ste nazvali estetski problem, u stvari kako regulisati zaista ishranu, evo da dobijemo, iskoristimo ovaj razgovor i jedan dobar savjet, a da ne ostanju u stvari posljedice na nas, govorimo o toj fizičkoj neaktivnosti, ali i o dostupnosti hrane, a znamo da ljudi nesvjesno posežu za hranom kada imaju saznanje da im je tu na dohvat ruke.
Jeste, imate tu ovo emotivnu glad i ovu biološku, ona koja je stvarna. I ta emotivna je upravo ta koju vi opisujete, to je da posegnemo za ona koja se naglo javlja, najčešće traži jednu vrstu namirnica, odnosno nama se baš jede nešto slatko ili tako dalje i najčešće nije...
Upravo to.
Da, upravo to. I najčešće nije, nema svoju, da kažem, organsku osnovu osim naše emotive i potrebe. Pa znate šta, u principu mi koji, ajde da kažem, nismo sportisti, nemamo neku stimulaciju treninga za razliku od njih kod kuće, neki od njih imaju i treninge u kućnim uslovima. Ja sam negde shvatila da možda čovjek treba da ispošta da ima ta tri velika obroka tokom dana. Ako može, čak ne da malo smanji unos u vidu tih užina, to je ono što, to su stvari te velike rupe između obroka koje mi popunimo nepotrebno. Nije ni problem da čovjek ima i doručak i ručak i večeru i treba, mislim, nije to strašno, ali onda dođe taj period između ishrane od 4-5 sati koji mi nepotrebno popunimo sa nekim grickavicama. I moj savjet je vrlo jednostavan, prosto ako ne možete da odolite, nemojte da kupujete to u prodavnici, pošto ste kod kuće, pa i nekada vam ruka krene za tim, ali prosto nemojte da kupite, sad ne možete da kupite tako lako, iako vam se dođe neka želja uveče, jer ne možete da izađete. Ako spremate hranu, gledajte da stavljate, znači radite to sa što manje ulja, tako da negde prosto to dozirate i ove salate koje se sada prave, da ne morate mnogo da ih zauljite, izbjegavajte sosove, tu se kriju neke kalorije koje su problematične. Kažem vam, ti prosti šećeri su vjerojatno najproblematičnije, to su upravo te grickavice, gazirani sokovi i tako dalje. Mislim, to je nešto što može da vam uštedi 500 kalorija na dan, a vama će tih 500 da sačuva značajno vašu liniju, da bude isto kao pre ovoga karantina. I možda negde, ajte, savjet, koristite vreme kada možete da šetate, da imate i da imate barem neku dugu šetnju. Ja ne znam, ja sam evo da ajde krenemo od sebe našla neke vežbe koje mi odgovaraju, pa se trudim da skoro svaki dan imam neku vrstu fizičke aktivnosti koja ne traje dugo, ali mora barem pola sata, mada bi idealno bilo 45 minuta i to je to. Znači ako imate vremena da jedete, moj savjet je nađite vremena da malo i vežbate. Nije isto je to vreme kod kuće. Znači, ali to vam ne kažem, to vam je negde voljni moment. Neće ljudi koji inače nisu skloni da se ugoje baš da preteraju. Ja mislim da je to činjenica.
Da li stižu neke preporuke iz Svetske antidoping agencije u ovom trenutku?
Da, pa imali smo mi par preporuka od njih. Prva je bila da nas kao motivišu da testiramo, to je kad je sve ovo krenulo, a onda je druga preporuka bila da totalno razumeju da ne možemo da radimo testiranja i ta je u stvari bila realnija. A sada ovo što stiže ovih dana jeste da se negde fokusiramo na edukaciju sportista, što inače mi radimo, ova online edukacija, sve što se radi online, mi smo to davno uveli, mogu reći već dobrih 5 godina, na našem sajtu postoji online edukacija za sve, postoji čak i online testiranje, ljudi mogu da dobiju sertifikat da su završili antidoping edukaciju, i sportisti, i svi sportski radnici, tako da nama to nije ništa novo, mislim, mi inače se bavimo tom edukacijom. Tako
evo konkretno, kakve su vam u ovom trenutku edukativne aktivnosti? O čemu govorite?
Pa evo da vam kažem, trenutno ono što radimo, dolazi 2021. godine novi svetski antidoping kodeks i dolazi naredne 4 godine učenja od strane nas, svih koji su u sportu, šta su nova pravila. I onda mi kada se donese znači novi svetski antidoping kodeks posvetimo dosta vremena da sportiste upozorimo šta će biti promenjeno i upravo sada koncipiramo edukaciju prema tome.
Je se zna koja će biti nova pravila?
Pa znate kako za razliku od prethodnog kodeksa koji je doneo dosta drakonsko kažnjavanje, one 4 godine, podignuto je sa 2 do 4 i tako dalje, u novom kodeksu toga nema. Novi kodeks je čak negde i dosta, mogu da kažem, možda blaži ili ima više razumevanja za kažnjavanje nekih supstanca sa kojima mi imamo problem, konkretno u Srbiji, a očigledno i svetu, a to su ovi stimulansi i narkotici koji se desi, eto, marihuana, znači iz grupe marihuane, stimulansa i tako dalje, takozvane specifične supstance, odnosno supstance kojima sportista može da podlegne iz neznanja. Mi smo konkretno u Srbiji imali problem sa stimulansima i sa marihuanom, tako da negde možda taj sledeći kod uz određene, kako bi rekla, opravdanje sportista i tako dalje će svemu sudeći biti blaži u tom kažnjavanju, to ćemo još da vidimo. I možda u stvari ono što je Svetska antidoping agencija uvela kao totalno novo polje koje je obavezno, to je vrlo važno, sve drugo je manje više, da kažem, tu negde postoji. Ono što je totalno obavezno od sledeće godine, to će biti edukacija. Znači, edukacija će biti mandatorna, kako oni kažu, i bit će strogo kontrolisana. Zašto? Zato što su oni shvatili da puno grešaka koje sportisti prave dolazi iz neznanja. Mislim, to smo mi shvatili takođe u Srbiji, zato toliko insistiramo na toj edukaciji. A oni su sada to stavili kao mandatorno. Znači svaka antidoping agencija mora da ima plan edukacije, mora da se široko edukuju svi učesnici u sportu.
Dobro, to za vas neće biti problem, vi to već radite.
Tako je, da nama to nije ništa, ali zanimljivo da će to biti uslov bez koga nećete moći podnako kao bez testiranja da budete, da bude se proglasi da u stvari zadovoljavate sve kriterijume. Eto, to je nešto što je, na primjer, da kažem, novo, a drugo nešto značajno, pa za ništa toliko za vaše slušalce, više za sportiste, da kažem, neke sinese.
Doktorka, hvala najlepše na razgovoru i na vremenu koje ste izdvojili za prvi program Radio Beograda i verujem da će našim slušalcima biti itekako korisne neke informacije koje ste podelili sa nama.
Hvala vama na pozivu i eto, vraćamo se i mi kad se vrati sport u normalu, to je to.
Hvala najlepše, prijetno. Bila je ovo doktorka Marija Anđelković iz Antidoping agencije Srbije.
Dies alone.
Does that scare you?
I don't want to be alone.
From the light. sipping on a Sunday. Couples holding hands on a runway. They're all posing in a picture frame. What's my walls crashing down? So on a Sunday, couples holding hands on a runway. They're all posing in a picture frame. Was my walls crashing down? So no shadow on the sidewalk. Just want somebody to die for. Sunshine living on a perfect day. While my walls crashing down, I just want somebody to die for. I just want somebody to die for. I just want somebody to die for.
Does that scare you?
I don't want to be alone.
Magazinu na prvom o književnosti, kulturi i umetnosti, Gojko Božović, izdavač, urednik, pesnik i eseista. Sa njim je razgovarala Tamara Krstić, a na početku razgovora on govori o aktivnostima i radu izdavačke kuće Arhipelag.
Otkako je počela pandemija, sa mnogim drugim izdavačima i sa mnogim našim čitaocima delimo slične, da ne kažem, iste probleme. I izdavaštvo je jedna od onih profesija koje su ovim događajima i kod nas i u svetu najviše pogođene. Zato što ako su ljudi u karantinu, onda naravno neće raditi knjižare, nema direktnog kontakta sa čitaocima, nema javnih događaja i promocija knjiga, samim tim to znači da je praktički nestalo tržište knjiga u najvećem broju evropskih zemalja, pa tako je svakako nestalo i kod nas. I onda je jedini mogući kontakt i jeste taj kontakt preko interneta. I ono što dve stvari su tu svakako vidljive i u našem slučaju, a čujem i drugi kolega i u slučaju drugih izdavača, to je dakle da raste prodaja preko interneta u jednoj meri koja je zanimljiva, ali koja svakako nije dovoljna zamena ni za klubove čitavaca, ni za knjižare, pogotovo ne u našoj zemlji, gde većina prodaje ide preko knjižara i klubova čitava. A s druge strane, u slučaju Arhipelaga se jako povećala poseta našem sajtu. I u marcu i u aprilu nekoliko puta imamo veću posetu sajtu. I jedan od razloga je svakako činjenica da u Arhipelag magazinu koji se nalazi kao poseban segment našeg sajta objavljujemo veliki broj tekstova u kome autori Arhipelaga, domaći i strani, govore o svojim pogledima na pandemiju, na tu epidemiološku krizu, ali i na posledice koje ona izaziva i vide te posledice i u psihološkoj sferi, vide ih u socijalnoj sferi, vide ih u ekonomskoj i političkoj sferi. I to je, čini mi se, bilo veoma zanimljivo. To su eseji, kolumne, rasprave, vrlo ozbiljni traktati ili recimo zapisi i ispovesti ljudi koji pisate iz različitih delova koji su obuhvaćeni ovim karantinskim merama. I sad to su tekstovi pisaca kao što recimo Srđan Tešin koji je pisao vrlo zanimljiv tekst o svom iskustvu karantina u Kikindi ili recimo zapis Veselina Markovića o tome kako on živi u vreme pandemije u Strasburu ili recimo jedna odlična dugačka pesma velikog indijskog pesnika Sudipa Sena, Ljubav u doba korone, ali tu je čitav niz tekstova, recimo jedan odličan tekst Davida Grossmana napisan u prvim danima pandemije koronavirusa koji je izazvao ogromnu pažnju svetskih medija, mi smo ga objavili među prvima na svetu, jesmo ga dobili od samog autora. Potom su objavili nekoliko tekstova Claudia Magrisa koji su nastali u vreme italijanske drame u borbi sa koronavirusom i recimo neke tekstove ljudi koji se bave ekonomijom kao poznati svetski ekonomista Branko Milanović ili recimo političkom teorijom kao što je vrlo uticajni bugarski teoretičar Ivan Krastev. Čini mi se da je bilo važno da našim čitaocima u vreme kada tako mnogo vremena provode u kućama i stanovima ponudimo ne samo knjige im uvek preporučujemo, nego im ponudimo viđenje naših autora na temu koja nas sve zanima i na temu koju moramo hteli ne hteli da razmišljamo i da iz nje potražimo neke vrste izlaza. E, to je recimo jedno iskustvo koje nije vrlo važno zato što nije bilo vrlo stalo da zadržimo kontakt sa čitaocima i da na neki način taj dijalog koji sa njima vodimo ne prekinemo ni ovim kriznim vremenima, nego naprotiv, da im ponudimo jednu seriju viđenja zanimljivih autora iz različitih oblasti, iz različitih delova sveta, iz različitih profesija, kako dakle oni vide ovaj trenutak sa kojim smo se svi mi suočili i kako iz toga možemo vidjeti neku vrstu izlaza.
Vašu poslednju knjigu poezije naslovili ste kao mapa ili pokušaj mapiranja savremenog sveta. Koliko bi se, dakle, mapa danas mogla posmatrati drugačije u vreme pandemije, u vreme virusa? Koliko je zapravo izmenjena mapa i savremenog sveta i samog pojedinca?
Pandemija je, rekao bih, ogolila sve probleme koji su postojali u pojedincima, u manjim i većim zajednicama, u društvu, u različitim oblastima ljudskog delovanja, aktivnosti, na globalnom i na lokalnom nivou. Sve, dakle, svi problemi koji su postojali, nijedan od njih nije nestao, oni su samo postali mnogo vidljiviji i šminka, jedno veliko šminkanje mrtvaca, tako bi rekao Borislav Pekić, je nestala, sve je postalo očigledno i sve je postalo vidljivo. Nastali su naravno neki novi problemi ili su produbljeni već postojeći i s jedne strane mi možemo vidjeti da ta strašna samoća koja nekako obuzima moderni svet i postaje jedno od njegovih zaštitnih lica, ta samoća je ovom pandemijom, tim modelom otklanjanja pandemije tim globalnim i lokalnim karantinima, ona je zapravo postala produbljenija, postala je izrazitija, suštinskija, čovek je zaista odvojen od drugog čoveka i samo virtualno komunicira eventualno sa nekim brojem svojih istomišljenika, ljudi sličnih profesija ili sličnih pogleda na svet. I to je dakle jedno mnogo čemu novo iskustvo koje dramatično potresa same osnove naše humanosti. S jedne strane tu se otvara strah od bolesti koji je drugo lice straha od smrti. S druge strane, otvaraju se svi drugi strahovi koje, pošto kriza koja inače postoji, ona je postala produbljena, ekonomske, političke, kriza smisla, kriza sadržaja, kriza opstanka mnogih aktivnosti. To će se na neki način da progovori i već progovara punim glasom. E sad, šta nam je u takvom jednom svetu potrebno? Meni se čini da je potrebno odloviti neke suštinske vrednosti. Jedna takva vrednost jeste solidarnost. Nova ili stara solidarnost, sasvim jedno, ali solidarnost sa ljudima kojima je pomoć najpotrebnija. Nekad je ta pomoć samo reč utehe ili reč podrške i ohrabrenja, nekada je to i nešto više, naravno, od toga. S druge strane, potrebno je sačuvati kontakte, očuvati taj odnos sa drugim, sa bliskim. što ne znači da treba poništavati razlike u mišljenjima. Razlike u mišljenjima su dragocene za svakog čoveka, za svako društvo, za svaki razgovor, ali nekako je potrebno da čak i u iskustvima karantina i pandemije treba prevazići tu vrstu samoće koja je razorila društva i pretvarujući ih u gomilu, u mnoštva usamljenih pojedinaca koji su vrlo često sami, čak i kada su sa drugima, kada nam ostaje utisak briljantnih ličnosti, ostvarenih u svom poslu, uspešnih u svom društvu, ali zapravo oni tom društvu ne pripadaju, nego pripadaju nekom svom svetu, vrlo individualizovano, vrlo svedenom, ili s druge strane pripadaju nekom svom interesu. I meni se čini da bi nam neka mapa mogla ukazati izlaze svega ovoga ako bismo bili solidarniji, ako bismo pokazivali više razumevanja i više potrebe da budemo bliski sa drugima, da osetimo njihove stvarne namere, njihove stvarne probleme, njihove stvarne muke, da možda im sve to olakšamo istinskim ljudskim razumevanjem, ako ničim drugim onda razgovorom, onda dakle stvaranjem tih novih priča koje bi pokrenule svakog čoveka i svaku zajednicu na neki način bila je jedna vrsta uporišta, utočišta, utehe. To nam je sve potrebno u savremenom trenutku.
Kako sama književnost odgovara na ove sve krize i na dane pandemije? Odnosno, kakav bi se sada odnos između književnosti i svakodnevice mogao uspostaviti možda na onaj način na koji sugeriše i naslov vaše knjige eseja Književnost i dani?
Pa ja sam uvek zagovarao tu tezu da književnost nije nikakav ekskluzivizam, nije nikakav skup, luksus koji treba da bude dostupan samo retkima i posvećenima, i da ona treba da se zadovolji sa stotinak ljudi koji iz nekog razloga imaju potrebe za književnost. Uvijek sam verovao i to sam zastupao u svim tekstovima, pa tako i u knjizi Književnost i dani, da književnost treba da bude zapravo deo naše svakodnevice, deo našeg svakodnevnog neotuđivog iskustva. I da samo takva, ako jeste takva i ako jeste deo tog iskustva, ona može zapravo da bude uticajna, ne tako što će neki pisac imati socijalni ili politički ili ne znam koji uticaj, nego će biti uticajne ideje i vrednosti koje književnost stvara u svom trenutku. Lako je sada reći da je recimo Dostojevski ili da je Šekspir ili da je Thomas Mann ili neki četvrti pisac starije ili novije književne tradicije veliki pisac. Pravi je izazov prepoznati značajne pisce u trenutcima kada oni objavljuju svoje knjige. I istovremeno pravi je izazov i za te knjige da u času svog pojavljivanja ostvare neku vrstu dijaloga sa čitaocima svog vremena i sa čitaocima svog iskustva. To je uvek posebno uzbudljiv trenutak. I naravno uvek se možemo setiti da neke od ključnih kriza u različitim istorijskim trenucima nisu opisivale ni historiografija, ni filozofija, ni toliki drugi žarovi mediji, nego su oni ostali oblikovani i zapamćeni onako kako ih književnost prenosi, čuva i razume. To možemo videti recimo i u Bokačovom Dekameronu, u opisu jeli, pošasti koja se pojavljuje u svetu i kako se ta pošast kroz priču, dakle kroz istinsku književnost, savladava. To možemo vidjeti u dnevniku kuge Daniela Defoe, dakle da se jedna druga kuga opisuje u Londonu njegovog vremena. To možemo vidjeti u Kamijevoj kugi i kako se ta kuga zapravo širi u njegovom svetu i koja se značenja može dobiti. To možemo vidjeti recimo i u priči Megalost Mastora s Borislava Pekića u Novom Jerusalimu ili recimo u Pekićevom Bestilu, da je dakle jedan virus zavlada svetom i na neki način u tom svetu Pekićevog romana u kome se pojavljuje, on postaje dominanta pred kojom svi na neki način moraju da zauzmu neku vrstu stava. To zapravo pokazuje koliko književnost jeste nužan mehanizam, nužan instrument razumevanja. I to možemo pratiti na različitim načinima. Pogledajmo recimo koliko je javni govor postao siromašan i oskudan. On je postao strašno funkcionalan i sveo se na nekoliko stotina reči. Između ostalog, ključni je uzrok tome jeste činjenica da se danas malo čita i da književnost nije ni na koji način prisutna u javnom prostoru. a pošto nije prisutna u javnom prostoru, onda samim tim ona ne može ni da bude delatna čak na tom osnovnom jezičkom nivou. Da ne govorimo o oskudnoj mašti ili oskudnim slojevima jezika koji se javljaju nekim drugim funkcionalnim stilovima naše svakodnevice. Ali ako mi isključimo književnost kao jedan tako inteligentan, tako uticajan, tako moćan medij iz razumevanja naše svakodnevice, onda će ona biti, onda će i to razumevanje biti otprilike onako siromašno i oskudno kao što je jezik kojim se govori u našoj svakodnevici ili našim medijima ili našoj političkoj realnosti.
Koje biste vi knjige preporučili za čitanje i kao izdavač i kao urednik i kao kritičar i kao pesnik?
Pa ja sam ovih nedelja dok besni pandemija, vratio sam se novim čitanjima nekih knjiga koje sam čitao ni sam ne znam koliko puta. Među ostalog čitao sam pozne knjige priča Ive Andrića, recimo knjigu Lica, u kojoj se nalaze neke verovatno manje poznate Andrićeve priče, ali ja mislim i neke od priča, najboljih priča koje Andrić napisao, recimo Letovanje, ta izuzetna i pomalo misteriozna priča Letovanje na jugu. I naravno izuzetnu Andrićevu knjigu Kuće na osami. Pa sam onda čitao recimo Andrićevu prepisku s raznim ličnostima koji su ispunjavali njegov književni i privatni život. I tu se iz tih pisama se vidi jedna zanimljiva i neobična figura koja stoji za tako velike i uzbudljive književnosti. I to sam inače primetio da kad god je neka velika kriza, ja se među drugim knjigama obavezno vratim Andriću. Onda sam recimo čitao, ne znam po koji put, ali uvek znam zašto, neke Kišove knjige, recimo Peščanik ili recimo nanovo sam čitao Lautu i Ožiljke, ili sam upravo izašao iz čitanja Grobnice za Borisa Davidovića. I onda recimo čitao sam i čitam svaki dan barem po neku pesmu. To od raznih pesnika, raznih tradicije, raznih vremena, od Kalafija do Rilkea, od Zbignjeva Herberta do Josifa Brodskog. I naravno naših pesnika, a recimo poslednjih dana sam čitao pesme Branislava Petrovića. Pošto smo govorili dosta o književnosti kao instrumentu za razumevanje savremenih prilika, o tome čemu zapravo književnost služi, kako nam treba da bude deo naše svakodnevice, a ne deo nekog retkog i tek povremenog iskustva, možda je prilika da pročitam jedan veoma kratak, ali meni se čini dragocen esej Danila Kiša iz njegove knjige Poslednje pribežište zdravog razuma. Potrebna su nam pribežišta ne samo za fizički život, nego i za naš zdravi razum. I ja svakako preporučujem u Kišovu knjigu, a pročitat ću tih nekoliko rečenica iz njegovog najkraćeg eseja. Pisanje je vokacija, mutacija gena, hromozoma. Pisac se postaje kao što se postaje davitelj. Pišem jer ne znam ništa drugo da radim, jer od svega što bih mogao da radim, ovo radim najbolje i bolje od drugih. Pisanje je taština. Taština koja mi se ponekad čini manje ništavnom od drugih oblika egzistencije. Pišem dakle jer sam nezadovoljan svetom i sobom i da bih iskazao to nezadovoljstvo, da bih preživeo.
Take your
13:54 je trenutak kada ćemo se oprostiti sa vama, ali samo za danas. Današnje izdanje emisije Magazina na Prvom potpisuju ton majstor Darko Milosavljević, producent Bojana Tufekđić i muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji, želim vam prijatan ostatak dana uz preporuku da budete obazrivi i što više vremena provodite u kući.
Control.